Naladili jste si svobodný vysílač CS Studio Morava. Od mikrofonu se hlásí i Radek. Jsme největší alternativní rádio v České republice. My jako moderátoři a vy jako naši posluchači tvoříme jeden velký celek, který se nazývá Svobodný vysílač CS. Tak, krásný dobrý večer, dámy a pánové, tady na Svobodném vysílači CS na Studiu Morava. Dneska Studiu Morava začíná náš živý live stream a máme tady první pořad, na který jste se těšili, o který jste si psali. Je tady, přátelé, Helena Heclová živě právě tady s náma a bude vám zase říkat spousta moudér, spousta věcí budeme tady probírat. Helenko, dobré odpoledne, já tě zdravím.
Ahoj Radku, já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, přeju krásný odpoledne. Tentokrát jsme nezvykle za krátkou dobu, většinou jsou vždycky tak za měsíc, že? Ale to proto, protože jsme minule rozdělali nějaký téma, který je mýmu srdci velice blízký a já jsem chtěla, aby jsme to dokončili, nebo aby to bylo nějaký kontinuální, aby to nebylo takový roztříštěný, tak proto jsem si řekla o brzký termín.
Tak, mezi tím se nám vyvrbí další témata, přátelé, uvidíte, že to bude rychle. Tak, Helenko, prosím.
No, to moje téma bylo vlastně, já bych řekla, že by se to dalo nazvat láska k vlasti, jo, nebo láska k zemím koruny české, nebo láska k národu, protože jsem si v průběhu let uvědomila, jak jsem nesmírně ráda Češka, jak mám ráda Čechy, jak mám a Moraváky a Slezany, já to beru opravdu jako i Slováky, jo? Jak mám ráda Československy, Česko-Moravsko-Slezsko-Slováky, že opravdu jsem, mám kolikrát pocit, že jsem se tady narodila, tady do této kotliny české za odměnu. Jo, protože jednak máme nádherný jazyk, máme krásnou zem, nádhernou krajinu, i když teda jsem vždycky litovala, že nemáme moře, protože moře mám taky moc ráda. Ale je zajímavý, že ani já, ani nikdo z mé rodiny nemá nějakou velkou touhu jezdit k moři třeba do Francie nebo do Itálie, ale my jezdíme do Chorvatska. Protože jsou to Slovani, protože se tam cítíme dobře, cítíme se tam velice fajn, velice příjemně, i když cítím, že bych třeba jela taky se podívat na Atlantik, ale jenom jako podívat, jo, ne pobejt, ale prostě jenom takovou tu turistiku. Ale tam v tom Chorvatsku, v těch zemích slovanských se opravdu cítíme dobře, takže proto jsem si vybrala toto téma, protože mě v poslední době opravdu hodně, hodně trápí to, jak málo máme my sebevědomí, nebo mnoho občanů, mnoho našich spoluobčanů má takový jako nízký sebevědomí, ale možná, že je to vyplývající z toho, že nám je systematicky snižováno. Jo, že často se nám stává, že na nás nadávají. A to z různých důvodů, že mají proto různý motivace pro takový to hanobení nás, našeho národa. A můžeme se na to podívat, ale teďka bych chtěla promluvit aspoň chviličku, protože se zabývám nebo zajímám teďka hodně o to, ten fenomén QAnon a o Trumpa, tak aspoň nějakých pár slov ze začátku tady o tomto, jestli je to možný, jestli ti to nevadí.
Jako, dívej se, je to tvůj pořad, já jsem tady jenom takový ten přicmrdek, takže prosím.
Jo, tak co mě zaujalo, jenom takový hlavní dvě zprávy, hlavní dvě věci, které tady z této oblasti, nebo tři, tak hlavně mě zajímala Jalta, Jalta 2, jestli se teda dělá nebo nedělá a jaký z toho mám pocity, tak v podstatě jsem čekala, jestli něco bude nebo nebude, jestli bude nějaký, protože bylo moc toho nikde nebylo, nikde to nebylo moc zveřejněný a přesto mnoho lidí o tom vědělo, jo, že bude nebo že má být nějaká Jalta 2 a že má být podepsaná dohoda mezi hlavníma mocnostma a že mají být nějaký změny a nějaký jako přerozdělení mocenských vlivů. Právě tady mě hlavně zajímalo naše území a Evropa. No a v podstatě nic, jenom co jsem jenom dostala takovou informací, že v nějakém videu v německém bylo, že ta Jalta se možná opravdu uskutečnila, ale že bylo extrémní utajení, byly extrémní bezpečnostní opatření, obrovský policejní kontroly, všechno totálně hermeticky uzavřený, izolovaný a že prý bylo viděno letadlo Putina i Trumpa, který byl přítomen minimálně 24 hodin. Takže je to takový jakoby nejistý, nezaručený, ale já z toho mám stejně pocit, že oni už to mají domluvený, jo, že už je domluveno, rozhodnuto, mají to nějak, jako si myslím, i možná i všechno podepsané, protože teď se dá všechno podepsat i telefonicky, jak jsme zjistili, že Babiš se domluvil na tom 5G právě telefonicky, že podepsal smlouvu nebo co. Takže jako můj pocit je, že jakoby je hotovo, jo, že je to jasný, že plán je jako jasný, akorát jen se pomaličku musíte provedat na veřejnost. A další informace je, že ta Jalta, že je posunutá, že bude někde v Srbsku a to někdy v červnu. Takže nevím. Takže tohle je věc, kterou zatím dále sleduju a vlastně hledám informace o tom, co bude, jak bude a tak dále. Co mě ale zaujalo víc, a to ze včerejška, že a to z různých důvodů a má to mnoho různých korespondencí, že generál Flynn byl zproštěn obvinění, ale nejenom to, ale taky, že Trump jde dál a že bude nyní šlapat na paty Bidenovi a Obamovi v souvislosti právě s případem se zasahováním ruských hackerů do amerických voleb. A v souvislosti s tím, že Obama chtěl vlastně shodit Trumpovu administrativu prostřednictvím právě tady těchto ruských hackerů a myslím si, že z toho bude ještě veliká mela. Ta Trumpova administrativa má prý takový materiály, kterým podle redakce Timesu nebudou lidi vůbec schopni věřit, že se vůbec dějou. Jo? Tady je v článku Nová republika napsáno. Z hlediska Američana respektujícího zákony a svatě věřícího v bohulibost a politickou nezávislost tajných služeb vypadají dokumenty odhalené nyní generálním prokurátorem USA natolik šíleně, že vlajková loď amerického finančního tisku The Wall Street Journal navrhuje čtenářům, aby se s nimi seznámili osobně, protože redakce nevěří, že by jí na slovo věřili. Jo, takže jako tenhle ten článek hodně vychází z těch Timesů a z toho Wall Street Journal, takže jako není to žádná blbost. Takže bude si myslím, že bude kolem toho pěkná mela a že se ještě hodně bude dít, protože podle některých lidí, kteří sledují vlastně ten QAnon, tak si myslí, že tohle je klíčová, velice klíčová záležitost, které se ještě hodně toho vyplyne. Je teda zajímavý, já jsem se dívala různě na takový ty diskuze o Trumpovi, tak mě zaujalo to, že třeba u nás na Novinkách, aspoň teda jako já myslím tím tady ten mainstreamový ten mainstreamový tisk, jo. Takže lidi se docela dobře už orientujou v politické situaci tady Evropy, jo, že se chytají velice dobře ohledně Soroše, ohledně EU, Merklova, tu už taky mají přečtenou úprchlíky a všechno to, jako jo, tam jsou ty diskuze a ty komentáře docela vyrovnaný a jen sem tam někdo tam napíše jako něco ve smyslu toho, že Merklova je fajn, bez Evropské unie bychom bídně zahynuli a uprchlíci jsou ti hodní, kterým je potřeba pomáhat. Jo. Tak to už teda opravdu vůbec nevidím, protože oni to vidí kolem sebe. Ale ku podivu, pokud jde o Trumpa a o tady vlastně Ameriku, i ti, kdo normálně médiím už vůbec nevěří, jsou absolutně neinformovaní a jsou neskutečně zpracovaní tím mainstreamem. Vůči Trumpovi jsou nesmírně nenávistní, i když je to vlastně první prezident, který se snaží něco dělat a který se snaží plnit sliby, který usiluje o zlepšení situace Američanů a skutečně vlastně jim posílá teďka v té krizi peníze prokazatelně, jo, z Fedu, dokonce, což je opravdu chválihodný, nikdy nezahájil žádnou válku na rozdíl od Obamy a jeho předchůdců. Tak to mě přijde fakt zajímavý, že i lidi, kteří mají už to myšlení takové vycvičení, že když vidí ty věci kolem sebe, tak se orientují docela dobře. Ale teda pokud je od toho Trumpa, tak oni si ani ne, mnoho lidí si ani neuvědomuje, že Trump a Deep State, že je něco úplně jiného, že to je rozdíl, že on vlastně jako bojuje s tím Deep Statem, že Amerika jako taková není ten Deep State sám o sobě. Jo? Ty lidi třeba jako fakt tohle to netušej a ještě to potřebuje čas, aby si to, aby to i jako vešlo do té takové obecné známosti, do toho informačního pole. Dokonce jsem zjistila, že už mnoho lidí, mnoho, že se to ohromně zlepšuje, třeba s fandí Putinovi, nebo orientuje se, pokud jde o Rusko, daleko víc, než pokud jde o Ameriku, což je fakt zvláštní. Co je zajímavé taky ohledně Q, takže začíná mi docela dost proslulost, proniká i do mainstreamu, a to v pozitivním i v negativním smyslu. Hlavně v Německu, tam odtud mě přišly takové určité informace, videa nebo v televizi nebo v takovém tom tisku. A teda samozřejmě, že v tom negativním smyslu, ale je to možná převládá, protože ale negativní reklama je taky reklama. To jsem viděla i v českých novinách, teda na internetu hlavně, protože noviny papírové už teda jako moc ne, ale takový ty dehonestující články na téma QAnon, ale i ty negativní v podstatě jsou taky jako zajímavý v tom smyslu, jak neuvěřitelných myšlenkových konstrukcí ti novináři používají, aby zakryli tu podstatu, jo? Ale nejlepší, co se mně nejvíc líbilo, tak vlastně vyvozování z toho, že Trump a jeho parta vytvořili Q, aby zakryli to, jak Trump špatně vládne. Jo, tak to je jako pecka, to se mně fakt líbilo, to bych nevymyslela. Ale jsou i teda samozřejmě pozitivní informace i v německé televizi NTV, která opravdu začíná informovat o pedofilii, o zachráněných dětí, jo, a takových těch věcech. Už jsem třeba říkala tady, že Bild, že je převrácený a že už celkem jako je kritický vůči Merklové, vůči Clintonové, jo, a že i o třeba někdy ztratí i o Trumpovi nějaký pěkný slovo. No ale ty změny jsou opravdu takový pomalý a myslím si, jsem přesvědčená, že opravdu ty změny budou probíhat pomalu a ta informovanost té veřejnosti, která doteď spí, že bude probíhat pozvolna, pomaličku, tak prolínat, protože opravdu spousta lidí by se asi, to by asi nedali, oni by se opravdu někdy si myslím, že zbláznili.
Ale takže, můžu k tomu něco? Já se omlouvám našim posluchačům, že toto skáču, mě zase budou peskovat, ale mě teďka, než mě ta myšlenka vypadne, tak jsem chtěl říct, že pokud by tato společnost, která má tyto zprávy správně rozkodovávat, vlastně nebyla naladěna na tu vlnu, nebyla schopná ty informace správně vytřídit, správně si je srovnat a vyhodnotit je, tak vlastně ten postup není možný, protože by přišlo něco dalšího, nějaká další dezinformace, která by zase je zavedla na slepou uličku. To znamená, pokud ten proces bude probíhat v tom, že se všechny, jako kdyby ty stíny vymetou, tak ta bytost, jako myslím tím nás lidstvo, se naučí identifikovat právě tyto pokloutné, pokoutné prostě praktiky a rychle je prostě naleznout, rychle identifikovat, rychle se v nich zorientovat a tím pádem na ně nenaskákat tak rychle. Tak to jsem jenom tím chtěl říct, když to tak mluvila, tak mi to takhle napadlo, tak já už tě zase nechám pokračovat.
No jasně, a v tom jsme právě i my Češi, když už teda bych to obrátila k nám, taky nesmírně šikovní, protože jakmile se začal ten fenomén Q tady řešit, tak se mně moc líbilo, ale to i když se hádají třeba, jo, nebo když pochybňují, když převracují ty pravdy z hůru nohama, tak a informace, tak je to pro mě, i kolikrát, když já třeba něco si myslím nebo něco nazdílím a tak, pak se ukáže, že je to úplná blbost, ale mě to vůbec nevadí, já se z toho raduju, jo, je to hrozně dobře, právě protože probíhá ten proces velice rychle toho, takový ten proces toho hledání té pravdy, kdy se zapojuje nejen mysl, nejenom mozek, ale i intuice, i pocity, city, jo, že jako si myslím, že to rychle vykrystalizuje. Ale teďka k tomu právě tady k tomu negativnímu pojímání toho fenoménu, tak se říká, někde to často se to, často, já nevím, kdo to řekl, jestli Gandhi to řekl, si myslím, takový to nejdřív tě budou ignorovat, pak se ti budou smát, pak proti tobě budou bojovat a potom zvítězíš. Já jsem to někde teď to říkal ten doktor Lebendhardt, anebo i my jsme to používali, když jsme tady bojovali proti spalovně. Jo? A ono potom se nám to fakt povedlo, protože všechno to proběhlo. Jo? Ignorace, vysmívání, jo? Když potom vlastně začali dva lidi s tím tady v Zábřehu, dva lidi hodně jako zapálení, hodně usilovní. Pak na sebe nabalili pár několik dalších lidí a ti vlastně to celý jako probojovali. Jo, a taky ignorovali, smáli se, pak bojovali neskutečným způsobem. Jo? No a potom to dobře dopadlo. Jo? Ale s tím musí každý počítat. A ten Trump si myslím taky s tím počítá, bijou to moc dobře. On má cíle, které jsou velice ambiciózní, neuvěřitelné. A právě i ten boj vlastně s tou lží, že? A proto musí volit zvláštní postupy a strategie, který fakt nechápe každý a kolikrát by ho považoval za blázna. Ale v podstatě, jo, jako lidi třeba řeknou, že je šílenec nebo pomatenec, nebo že je zločinec. Jo? To tam taky bylo v těch diskuzích, zločinec. Ale kdyby on měl na triku nějaký skutečný skandál nebo nějaký skutečný zločiny, pak už by byly dávno vyneseny na světlo. A já opravdu o žádných nevím. Ten demokratický tisk, ty média, které jsou vlastně v rukou pro Clintonovských a pro vlastně pro demokratických, tak oni už by to dávno prostě vynesli a vomílali furt dokola. Jo, ale nic takového se neděje, tak jak to? Takže podle mě je to super člověk a Q si nemohli za tu svou tvář vybrat fakt, si myslím, nikoho lepšího. A co ještě je, jako v tom kontextu, jak jsi to říkal, jo, co tady tohle to vyneslo, tento fenomén na světlo, a to si myslím, že není jenom tím Q, ale to by vynesl každej, jo, každej takový fenomén, kdyby něco takového přišlo, takový nějaký plán nebo nějaká, jo, jak byly takový ty jejich videa, ještě probíhají jako jsme Q a máme plán a zachráníme svět, tak je zajímavý, co on odhaluje, jak zvihnul i v alternativě vlnu takové určité nevole, jo, mezi takovou tou alternativou a protestů různých, jo, to jsem nečekala, to opravdu bylo pro mě překvapení, ale zase, jo, já jsem taková, že já to beru, já to úplně miluju, jo, já to úplně studuju, jsem nadšená, že se to děje, jo, protože je to něco, co jsem zatím ještě neviděla, co moc neznám a nějakým svým způsobem si vlastně v tom bahním, protože to Q vynáší nebo přináší nějakou novou realitu. Jo? Něco vynáší ten život nebo prostě celý ten vývoj na novou úroveň. A tím, jak jakoby, to je jak když jakoby z vody vyskočí třeba delfín nebo velryba, tak rozhrne tu vodu, jo, a vyvolá vlnu. Vyvalí vlnu z dola. A teďka se v tom víří, v té vlně víří takový ti všelijací lidi a teď čumijou, jo, že a nevíjou. A teď si v tom vlastně se v tom melou, nevíjou, co si o tom mám myslet. A teďka ono to vyneslo mnoho takových těch duchovních a esoterických klišé a přesvědčení. A já jsem si začala uvědomovat, že právě prostřednictvím některých těch postulátů a těch jako přesvědčení vězíme v Matrixu až po uši a právě ta New Age vlna, jo, ta esoterická, nás v tom Matrixu vlastně vězní. Jo? A já jsem si teď začala dělat takový seznam různých takových těch klišé, který znemožňují lidem, aby tomu skutečně porozuměli, nebo aby to, se na to skutečně jako dívali. A to jsou různé věci. Jo. Já mám tady takový seznam, ale kvůli času, aby jsme trošičku postupovali, tak to nebudu úplně říkat celý. A chtěla bych jen říct, že bych na tohle téma chtěla udělat extra pořad. Jo, opravdu extra pořad na téma tady těch klišé, protože to je teda jako pecka. A třeba například, jo, řeknu nějakou takovou tu věc, jo. Tak například, co hodně lidí říká, je ta, že nevěřte tomu, protože vás to odvádí od práce na sobě. Jo? A důležitá je hlavně práce na sobě. Nebo další. QAnon, ani Trump, ani Putin vás nespasí. Jo, jako to je to všechno blbost, jsou to jenom marné naděje. Nikdo nás nespasí, jo? Jenom práce na sobě. Jo, bacha, já neříkám, že to není pravda, jo? Že není pravda, že by byla práce na sobě důležitá, nebo že bychom měli čekat na nějakou spásu. Jo? Já neříkám, ale že to je jenom polovičatý, protože oni ti lidi říkají, tímto, že je důležitější pracovat na sobě, než, anebo takhle, že pracujte na sobě a nekoukejte na QAnon. Nikdo nás nespasí, tak na to kašlete. Jo, jako rozumíš, jo. Teďka, nebo třeba další. Pozice obětí a soucit s agresorem. To je jako bezvadný, jo. Tady si uvědomuju, jak nám ten Matrix naočkoval program, a to jako mě opravdu vytáčí. Soucit s agresorem, soucit třeba se zločincem, ale soucit s obětí a spravedlnost nějaká, ne, to ne. To snižuje vibrace, jo? Bacha, jo? To ne. A tak jsem si říkala, jako, jak je to možný, že my nemáme soucit se sebou. Jakmile člověk začne třeba, jako kdyby jenom naznačí, že by bylo dobrý mít soucit s tou obětí, tak to ne, jo, pozice obětí a už vlastně vás to jako zase mydlí po hlavě, jo, že jakmile se člověk staví do pozice obětí a tak. Já jsem tady hodně o tom přemýšlela, ale já jsem i konstelář, takže já jako si dobře vím, jak se tady s tímhletím pracuje, jo, že samozřejmě je špatně postavit se do pozice obětí, ale jakmile je v té pozici obětí malý dítě, jo, malý dítě třeba, jo, je najednou jako tady nějakým pedofilem a tak dál, tak se ani tehdy, jo, ten New Age svět neřekne, že bychom s ním měli mít nějaký soucit, ale má. Je to jeho karma. On tohle dělal v minulých těch inkarnacích. A zase, neříkám, že to jako není pravda, ale že je to polovičatý, že je potřeba s tím pracovat jako celkově. Třeba například, když si vezmeme v konstelacích, a často to tam mám, tady to téma agresor-oběť, a já jsem vlastně o tom mluvila i minule, ale tady teďka chci říct něco jiného. Tak v jedné konstelaci byl případ člověka, kterému se vůbec nedáří život. Je zadlužený, nemá peníze, má blbou práci a nevydrží s ním žádná partnerka. Je několikrát jako rozvedený, rozejítej a nikdo, žádná ženská s ním, i když je pěkný, je usilovný, pracovitý, jako skvělý, sranda s ním je všechno, ale jako kdyby tam byla nějaká energie, která od něho odvádí tu lásku. A v té konstelaci se ukázalo, že jeho dědeček, jsem si nejsem jistá, jestli dědeček nebo pradědeček, ale myslím si, že to byl pradědeček, který byl ve válce, v první světové válce, a tam v té válce zabíjel. Jo, zabíjel a neměl v sobě žádný nějaký cit. A ten problém, který v tom životě ten klient měl, tak způsobovala energie těch obětí, těch obětí, které nebyly viděny, které nebyly uznaný a s kterýma ten člověk, ten praděda, neměl soucit. Jo? V té konstelaci vyšlo, že neměl soucit s těma obětma a řekl, jako ten člověk v té roli, a to byl velice citlivý, jemný, načítal krásně ty energie a ty informace, řekl, jaký soucit, vždyť to byla práce, to není moje vina. A, no takže jako takový zajímavý, ale každý ten konstelář ví, že jakmile tam není v té konstelaci ten cit nebo ten soucit a to uznání těch obětí, tak ty oběti potom se vlastně jako promění na obrovskou sílu, velkou energii, která v podstatě devastuje život toho člověka i jeho okolí. Je to, jo, a přivádí, ta energie přivádí ty agresory do toho jeho života. Takže s tímhle je potřeba pracovat. To, že ten systém nám naočkuje program soucit s agresorem, ale s těma obětma ne, tak tím pádem už vytváří takovou vlnu, takovou energii, která v budoucnu přinese další a další agresi. Jo, takže zase, jo, je to zase polovičatý. A ten systém Evropské unie, která semka implantovala miliony migrantů, kteří mají veškeré vlastně výhody a když něco provedou, když někoho znásilnějí nebo zabijou, tak se prohlásí za psychicky nemocný, brzo je pustí nebo dostanou podmínku a oběti ti jako nikdo nevnímá, nevidí. Jo? Ty jako kdyby nic jako neznamenali. Takže jo, to jsou takové mýty a takové jakoby postuláty určitý, který sekta, jsme sekta. Jo, taky už. Nebo když se člověk pochválně vyjádří o třeba o tom Trumpovi, tak jsem viděla, že tam někdo, ale bylo to teda jako v humoru, jo, že jako to bylo pronesený, ne, že by si to ta paní myslela skutečně, jo, ale řekla kult osobnosti, jo, kult osobnosti. Jakmile někdo někoho pochválí za to, že plní sliby, že něco dělá a že je v některých ohledech šikovnej. A když dáme někomu nějakému politikovi uznání, tak hned je to kult osobnosti. Jo? Nebo polarizace. Polarizace společnosti. To jsou takové zajímavé věci, které se vynořily a které, když jsou použity, jakože ne, že by nebyly pravda, ale které, když se použijou určitým způsobem, tak blokujou absolutně ten náš postup. Jo? Blokujou nás a uzavírají nás právě v tom Matrixu. Jo? Jako je to složitý téma a já si myslím, že to nechám na někdy. Ale jenom jsem to chtěla říct, že se to děje. Jo? Že se to děje a že je to zajímavý. A já si myslím, jo, anebo, jo, to bylo ale perfektní. Já jsem manželovi četla, teď jsem si vzpomněla, četla jsem mu včera celý ten článek o tom Trumpovi, jak si vzal teďka na paškál toho Bidena a toho Obamu a tak. A tak jako jsem mu to přečetla vítězoslavně s tím, vidíš, přece se něco děje, jo, opravdu se to, ten Trump to vlastně někde, a i ti QAnon to někde řekli dopředu, že to přijde a už to přišlo, jo, jak říkám, jako fakt, jako je to pravda. On se na mě tak podívá a říká, můj život to nezmění. Jo, tak já jsem si říkala, no tak jsem nic neříkala, jo, na tu chvíli, ale pak mě napadlo, ale co když změní, jako, když přece můj život může změnit už jenom to, když ví, ale to si tomu ještě řeknu, že někomu člověk může věřit, protože my už jsme přestali úplně někomu věřit a vůbec už těm politikům. Hmm. Jo, a tak jsem jako je, ale a potom tam jsou ještě takové ty věci, co ten Trump a QAnon slíbili, že je ohledně těch financí a tak, ale jak říkám, jo, to my prostě nevíme, jak to dopadne, ale to neznamená, že to nemusíme prostě sledovat, tak to sledujme, ať jsme připraveni a my taky jako máme hromadu zkušeností s tím, že někdo sliboval roky, jo, plánoval a sliboval, jak bude dobře a bude líp a tak dále, a jak to pak dopadlo, že? Ale musí se to sledovat, no. Takže já jsem jenom chtěla říct, že to jakoby, když někdo říká, nikdo nás nespasí, tak jsem si říká, a co když jo? A nebo pracujme na sobě, ale k té spáse já se potom ještě vrátím, jo. Práce na sobě. Proč by nešlo pracovat na sobě a zároveň přitom sledovat QAnon, anebo jakýkoliv jiný téma, třeba e-korunu, protože to byl ten minulej pořad, co jsem měl včera, ten byl úplně úžasný, ten se mě moc líbil. A jo, ale jako říkám, jo, taky se může stát, kdyby se to začalo víc jak kdyby prosazovat, tak najednou by mohl někdo říct, ale jako, jako lepší je práce na sobě, rozumíš, jo? A už tě to naštve prostě. Já si myslím, že je potřeba lidem vysvětlit, že tady jde o tu komplexitu. A ti QAnon o tom taky mluví, že je potřeba ta komplexita. A to, že jako ty někteří lidi i z té alternativy jdou proti tomu, jo, a jejich ten argument je, že to není duchovní, jo, a že raději máme pracovat na sobě a meditovat, no to je taky téma, jo, meditovat, jo. Nikdo přece neříká, že když člověk sleduje QAnon, že přestane pracovat sám na sobě a že očekává, že ho někdo zachrání, teď to není pravda. Jako kdybychom nedospěli ještě k tomu, a to se musíme učit, a to se jako prosím tohle to učí na konstelacích, ale učí se to v různých coachingách, v manažerských školeních, jo? Že nemusí být jenom to a nebo ono, ale že může platit obojí, to i ono. Prostě jenom k tomu, co jsme sledovali, na co jsme si dělali názory dřív, tak si přidáme ještě něco dalšího, no hotovo, a tím rozšiřujeme svoje brány vnímání a duchovně rostem. I to je přece práce na sobě, pěstování té komplexity. Já to sleduju a nestačím se teda jako divit, jak se k tomu někdo staví. Jo, a ještě to mě jako někdy připadne, že ty lidi by si přáli změnu, jo, oni by jako chtěli i třeba s nějakou takovou výraznější i politickou nebo situaci, která by jim ukázala, že jako fakt se ty věci mění k lepšímu, ale ne takhle, jo, takhle já si to nepředstavuju a ne z Ameriky a ten ohavnej prostě Trump, no to teda jako ne, jo. To než zůstaneme tam, kde jsme. Takže je to fakt zajímavý. No takže já jsem to sledovala, protože jsem neměla ty masážní klienty a to, ale bylo to teda super období, perfektní, rozšířilo se mě teda něco jako v hlavě. A najednou včera proti mně stál klient, jo. Klient. A já jsem se na něj dívala, trošičku jsme se teda jako povídali a já jsem zjistila, že jednu úžasnou věc, a totiž, že ta komplexita pronikla i do vlastně vnímání tohoto klienta. Jo. Já jsem ho vnímala na víc úrovních zároveň a ta reakce toho mýho systému tělo, duše, duch vůči němu byla daleko vlastně no, komplexnější. Já teď zrovna nevím jiný slovo. Jo. Taková jako všestranná. Jo. Zahrnovala víc reakcí vnitřních na tady toho člověka a šlo to teda, ta terapie šla jak po másle, jo? Takže i to znamená, že i v mým tom starým opotřebovaným prostě mozku, jo, se něco stalo, vytvořily se tam nové cesty, nové perspektivy, jak kdyby, nový úhly pohledu, nové oblasti a připadá mi to jako bezvadný, jo, jako super. No?
No. Skvěle.
Takže, jo, fakt jako, je to
ty jsi řekla je to takovou jednu podstatnou věc a mně hned napadlo takové to přísloví, že v zdravém těle zdravý duch. A to je přesně ono, totiž pokud člověk jako kdyby pěstuje jenom ducha a myslí si, že prostě tím se to tělo jako uzdraví, ono je to v té komplexnosti a protože žijeme v dualitě, tak přesně v té dualitě je vlastně tam i ten kontrast toho těla a ducha.
No, kontrast, já nevím, jestli je to kontrast. Já si myslím, že je to souhra.
Já jsem se možná špatně vyjádřil, nebo možná, že jsi to špatně pochopil.
Koherence.
Ale, no, ano.
Koherence.
Koherence, sounáležitost. Ano, vidím, že přejímáš pojmy. Ale je to přesně ono, to znamená, že ta spolupráce vlastně se projeví. A já jsem tím chtěl říct o tom, o čem si teďka mluvila, že skutečně bychom měli komplexně jako kdyby zapojovat všechno. To znamená duchovno, i to vlastně, i ten svět současný, protože pokud si ti lidi, nebo pokud si všichni to uvědomujeme a říkáme si, že ten Matrix je takový, jak byl v tom filmu, tak on skutečně je na vyšším levelu, možná na takovém levelu, že ještě nejsme schopni někteří nejsme schopni ho uchopit a představit si ho. Pořád si ho nějak představujeme jako nějaký vstup do, z nějakou nevědoma do vědoma, v nějaké počítačové realitě, prostě v nějaké jiné realitě, ale já si myslím, že ten princip bude ještě trošičku komplikovanější a že to chce ještě trošičku víc, jako kdyby načerpat těch znalostí, něco nažít, něco si vyzkoušet a něco hlavně. Ono to zkoušení, ono je to převádění těch teoretických znalostí do toho praktického života. A já jsem tak nějak pochopil, že pokud ty praktické zkoušky, to znamená to osvědčení se, o čem ty jsi mluvila, v tom životě, pokud to z tebe nepoteče, nebude to na každé úrovni z tebe vidět, tak je to pořád jenom teoretizování a ty skripta a to biflování nám bude prd platné, pokud to z nás nepoteče, nebude zářit a každý to na nás neuvidí, jako jo, pak to skutečně bude fungovat, jo. A možná, že už na tobě to je vidět, člověče.
No já nevím, jako možná, že bychom se měli domluvit na nějaké návštěvě, aby jsme se fakt viděli.
Hele, když jsem dneska tak tě poslouchal, tak jsem normálně patral celou dobu, když tady spolu hovoříme a udělám ti novou profilovou fotku, člověče, na pořadech.
To budu ráda. No, máš v tom pravdu, jo, určitě. Já jenom úplně jako odbočím, jako jenom kousíček. Já si myslím, jinak ta koherence, to je IQ termín, jo. Jako já si myslím, že vyjdete jako opravdu na jednu horu z trošku jiné strany, jako s tou e-korunou. Ale myslím, že je to pořád ta stejná hora. Jo, akorát trošičku odjinut. A že to je už jakoby, nebo ví, jo, já si myslím, že já si to poslechnu, taky to střebám a budu říkat i jako my, jo.
Je to určené pro lidi, no.
No. Ale jenom chci tím říct to, že jako, jak se teďka prostě vyrojila spousta těch karatelů a nabádačů a lamentátorů, jo, takže je to taková ta vlna, kdy se jak kdyby z nějaké takové té stojaté hladiny najednou něco vynoří a teď ty lidi si na to musí udělat názor. Ale je zase jako důležitý vědět, že jsme postoupili o úroveň vejš, jo. Ale jestli je to na mě vidět, podívej se, já si myslím, že já jsem absolutně šťastný člověk. Jo, já nemám problém. Já jsem, když hodnotím svůj život, jo, žiju v láskyplném vztahu a mám skvělé děti. Já vidím často v očích mých dětí v lásku, obdiv, respekt a to si říkám, ty jo, a když si to uvědomím naplno, tak mě úplně jako se otvírají čakry, jo, když bych to tak řekla. Jak si říkám, tyjo, jako to je život, jo, za odměnu prostě, jo. Dluhy, jo, nemáme. Rozumíš mě, jo, já jako nemám, co bych v mém životě řešila. Kromě snad jediné věcí, která, že se nemůžu donutit prostě třeba umejt ty okna, jo, to jako, jo, opravdu. Ale snažím se. Takže já si myslím, a jsem spokojená, jo.
Do příštího mám, vysílání, pak se tě
jsou zdravá prostě, jo, jako i mám kamarády kolem sebe, když dělám nějakou akci, přijde hromada lidí, jo, že se tam nevlezou, jo, tak si myslím, že jako dobrý, jako, jo, takže mám právo možná jít trošku jako fakt už se jako těším o ten stupínek vejš, jo. Je pravda, že jsou lidi, kteří to potřebujou, jo, potřebujou roky ještě opakovat, že je potřeba pracovat na sobě, jo, že si třeba musí zasloužit tu záchranu, jo, že se nesmí nechat odvést od sebe, jo, že taky se říká, že QAnon prostě odvádí pozornost od sebe, no to nemusí být pravda. Člověk, když ráno si sedne na chvíli k počítači, za půl hoďky si jede zprávy a pak může pracovat na sobě prostě do aleluja, jo, jako, že o tom to není. A takže já si myslím, že tady tyhle ty klišé různý, jo, že jsou to pravdy určitě, jsou to důležité lekce, je to abeceda určitýho jako stavu nebo určité úrovně toho matrixu, ale pro někoho fakt to může být už jako jakoby stará vesta, jo? Jakoby malá násobilka nebo učení o tvrdým a měkkým i a tak dál a potřebuje už jít dál a tvořit nový svět. A kdo to už zná a už vlastně jako má, jako já mám pocit, že jako ne, že by mě to otravovalo nebo tak, to ne, jo, ale ale že si myslím, že už to znám, že už na sobě jako pracuju a že si klidně budu sledovat ten QAnon a nenechám si to prostě znechutit. Ale musím počítat, stejně jako e-koruna a stejně jako všechny tyhle ty projekty nový, toho nového světa, třeba i to, o čem mluvil pan Kozák, úplně úžasný, jako fantastický, počítat, že jde do nového, jako neznámého terénu, jo, který mnoho lidí teprve bude objevovat. Ale protože když třeba se bavíme o té medicíně, a minule jsme se o tom bavili, že mnoho vědců, lékařů a tak vymysleli nový různý terapeutický postupy nebo léčebný postupy nebo objevili různý, jak jinak léčit třeba chřipku než jenom vakcinama a zabili je prostě. Jo, vůbec se s nima ten systém nemazlí. Hned je jako odstranil. Jo, takže ono to není tak jednoduchý. Ale tohle toto je opravdu nový terén a my musíme si uvědomit, že na to potřebujeme buď teda nový učitele, anebo být sami a jenom s přáteli nebo v nějaké síti, kteří to tak cítí a tvořit ten nový svět. Ale fakt jsme na nové půdě. Jo? A to už to, co bylo, to jsme už střebali, nebo velkou většinou střebali, už jsme na sobě pracovali třeba 40 let, meditovali a tak. Ale teď je potřeba už možná opravdu pro někoho, jo, pro určitou vrstvu lidí, kterých se čím dál tím víc, tak jít jak kdyby dál, jo, rozumíš mě to?
Vyletět z toho hnízda, myslíš, jo?
No, nebo postoupit prostě na vyšší schod, jako, jo.
Víš, co mě překvapilo? Jenom taková jedna informace, jsem dneska hovořil ještě s Vladimírou Vítovou, a ona mi říkala, kolik třeba lidí z toho politického spektra, my většinou ty politiky bereme jako takové zavřené čakry, všechno, jo, bezcharakterní. Ona mi říkala, kolik tam lidí je ezoteriku, kolik studuje prostě tyhle vědy. A já jsem zůstal s otevřenou pusou a jsem říkal, opravdu, jako Vladimíru, to si děláte srandu. A ona říká, ne, to byste se divil, kolik lidí prostě na tohle to jako dá, kolik lidí se o tohle zajímá. Jenom o tom nemluví veřejně. Jo? Protože by byli zdiskreditovaní samozřejmě.
No, tak je to samozřejmě škoda, že, ale zároveň jako někteří lidi tu esoteriku berou taky fakt, což je pravda, na určitě, některý lidi prostě, nebo i manažery, jo, nebo psychologi, kteří dělají v té podnikové sféře, trošičku podezírám z toho, že tím si chcou zvýšit svou moc, jo, jako, že tam hledají něco, jako, víš co, posílení ega a tak.
Jako myslíš černá magie trošičku?
No možná, nechtěla jsem to tak úplně říct, ale je to jako možný. No. Je magie to jedno z těch, no. Je to tak, jako je to magie, prostě když si uděláš tuhle jako teď motivační nástěnku, jo, a dáš tam teď různý takový nějaký ty motivační věci, a nebo cíle, magie cílů, úžasná věc, že tak jako se to začne plnit, jo, to je samozřejmě jako jasný.
No, ale takže co asi takový jako, lapač snu třeba pro Indiány, je to taky magie?
Asi jo, já jsem ho taky měla doma a pak jsem zjistila, že je to spíš lapač prachu a šel. Ale určitě.
Čekal jsem to odpověď.
Takže já si jako myslím, že ten QAnon a jejich plán je vlastně odpověď na takový kolektivní vědomí přání dostatečného počtu lidí a to, že se pak může realizovat, podvojně souvisí s tím, jak na sobě fakt pracujeme my, taková ta jako kritická jako masa. Takže čím víc lidí se probudí a začne na sobě pracovat a rozvíjet se, tak vytvoří tu energii, jo, a to tím myslím třeba i to hledání informací a souvislosti a tak, trpělivosti, jo, to je rozvíjení se taky, tak tím dřív bude plán realizovaný, jo, to je takové jako můj prostě. Moje přesvědčení. A taky to osvobození, jo, to spasení, jo, to si myslím taky, že by jako bylo fajn říct, že já si myslím, jo, a zase je to takový provokativní, jo, zase to, že proč bychom neměli být osvobození. Já jsem v životě vypozorovala situace, kdy jsem viděla, že někdo dostal nezaslouženě třeba milost, jo, dostal nějakou výhodu, kterou si nějak jako nezasloužil. Tím ne, že by nebyl jako hodnej nebo dobrej nebo tak, ale že nepracoval on na té výhodě, jo, ale prostě ji dostal. A nebo třeba moje dcera, ona jednou, my jsme byli na Sněžce a byli jsme tři rodiny, všechny s dětskama. No a já jsem samozřejmě vzala jednu bundu takovou pogumovanou a jednu pláštěnku a tam začal, a jinak nikdo nic neměl. Jo? A začalo lít, protože my jsme si řekli jenom, vyjedeme na Sněžku lanovkou, pak se běhneme dolů a tada dám, jo, bylo krásně. No samozřejmě byli jsme nahoře, začalo lít jak hrom. A jedna dcera dostala ode mě teda tu bundu, ta byla ale za chvíli mokrá, nebo takhle jako nohy měla úplně mokrý, a jedinou pláštěnku měla dcera, ta mladší. A ona, když viděla, jak my všichni jsme úplně mokrý, jak z nás teče úplně, tak si ji sundala. Protože nevydržela ten pocit, že všichni jsou mokrý a ona jako nezaslouženě nepřičinila se o to, jo. Tak ona má tu výhodu, jo, to přece nejde. A to si myslím, že je taky past, jo, že si lidi myslí, jo, že si to musíme zasloužit. Jako na takové větší rovině, potom se k tomu vrátím k tom, v tom dalším výkladu, že třeba i my jako Češi jsme si svou prací na sobě už dávno vysloužili lepší osud, jo, a on musí jednou přijít. I když by třeba mohl přijít třeba, jo, já to teda jako nechci říkat, jo, je to jedno odkud, ale může opravdu přijít ze strany Trumpa nebo Putina, anebo jak jste měli včera ten pořad, že? Jako proč ne? Ale třeba je to opravdu zasloužený někdy v minulosti. Takže jako myslím si, že my jsme jako Češi hodně, hodně pracovali. Ale jo, ale jako nemůžeme, prostě je to v nás, jako že když jsme si to nevymakali, nevydřeli, tak si to nezasloužíme. Nezapřičinili jsme to. Ale taky vidím, že třeba lidi úplně andělský bytostí, vyvinutý, skvělý, duchovní, jo, mají třeba fakt těžký život a bez nějaké viditelné zásluhy, nebo ne zásluhy, to je blbý slovo, ale prostě přijdou o děti, nebo se narodí do strašné rodiny, trpí tím, splácí dluhy svých předků. Jo. Jsem třeba měla už fakt pár andělských bytostí úžasných, které se narodili do nějaké rodiny třeba alkoholiků, jo, nebo tak, jo, a nevypadalo, jako spíš jako to na mě dělá dojem, že oni tam přišli, aby nějakým způsobem oživili ten rod, aby pomohli tomu rodu. Ne, že by něco provedli špatného. Jo? Že už jakoby tak, to učení o té karmě někdy si myslím, jo, že tohle. Takže my si myslíme, že milost si musíme zasloužit, ale myslím si, že jako český národ jsme hodně pracovali a že už bychom si i zasloužili, aby jakoby nás třeba někdo vysvobodil, jo? Jako proč ne. Jo? A nakonec, když nás skrz mnichovskou zradu zradila celá Evropa, museli nás osvobodit Sověti. Jo? Když se to hodilo vlastně temným mocnostem, tak bylo prostě dáno, že jsme byli osvobozeni. A teďka o tom vlastně teďka přecházím na to téma, o kterým chci mluvit, o nás, o tom našem národu, protože si myslím, že my jsme z nějakých důvodů chráněný, jo, že opravdu nemáme špatnou karmu, že máme dobrou karmu a že i když na nás nadávají různě, jo, tak si myslím, že je to z nějakých příčin, ale že to není, že by my jsme byli špatní, ale protože někdo chce, aby jsme tomu věřili, že
hele,
jsme.
Ale předělíme to písničkou, ať se lidi trošku jako kdyby se zpátky naladí. Jo. A ono by to bylo, protože máme skoro hodinku za sebou, tak ať tam aspoň jednu dáme. Mm-hmm. Helenka je takový rockovo-folkový rebel, ona mi posílá ty hříchy toho mládí a dneska mi poslala nějaké písničky, ale já jsem si říkal, protože ona má rada Zuzanu Michnovou, Marcias, a já jsem teda vybral jednu písničku, kterou mám rád i já, a snad se ti bude líbit, tu dám jako první, a mne se s Luisem, takže přátelé, můžeme si říct, že to bude s Helenou dneska.
Míchám to mě chrání. Ráda pročtu závěť fantazie, snů a přání nám všem přestanou. Luizy.
Tak dámy a pánové, jsme tady zpět na studiu Morava, máme tady pravidelný pořad s Helenou Heclovou. Helenka je tady s náma, já samozřejmě tenhle pořad po skončení dám do archivu, takže si ho můžete určitě pustit, pokud jste ho nestihli. Je to brzká hodina, tak si ho můžete pustit z archivu, nebo taky můžete navštívit YouTubeový kanál Studio Morava Radek. Můžete si nás dát do odběru, aby vám nic nechybělo, nebo se můžete podívat u Heleny na její stránce, protože určitě ten pořad bude sdílet. Ale dost bylo řečí, já zase předávám Helence slovo a my se budeme bavit o nás, o naší rodné československé nátuře, o tom, z kama pocházíme, kam směřujeme, proč jsme takové věci jsme a jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Takže já zase předávám slovo Heleně Heclové.
Já ti děkuju. Já pro tady tyto pořady vybírám výhradně písničky, které mají v sobě něco navíc, které mají nějaký třeba krásný text, pěknou češtinu nebo pěknou hudbu. A to Marcias teda bezesporu mají, i když tuhle písničku vybral Radek, ale on asi zareagoval na jeden dopis, který mě přišel, kde mě prosila paní, jestli bych tady tuto písničku nemohla pustit. A já jsem na ní zapomněla.
A já jsem teda podvědomě to tam strčil.
Ty se napojil a strčil si ho tam, takže díky. No. Ale ještě mám tady... Je chtěl jsi něco říct?
Ne, jenom že se omlouvám, že jsem takhle mimo tvojí vůli to tam šoupnul. A mně se ta písnička strašně líbí a už dlouho se mi líbí.
Tak ona je hodně pěkná a já si myslím, že lidi, kteří nejsou úplně takový... že by byli znalci zrovna tady tohohle oboru hudebního, toho folku, folk roku, že zrovna tuhle písničku budou znát, protože ona se hodně hrála v rádiu. Takže je to dobře, všechno jak má být. A já bych chtěla teď přečíst jeden dopis, který mě teda dostal, musím říct, opravdu dostal. A já potom, až ho přečtu, tak ti řeknu a ty tam pustíš ten úryvek z toho filmu Anděl na horách, jo? Haló, jsi tam?
Ano, já jsem jenom vypnul si mikrofon a tě neruším.
Jo. Tak já jenom chci potvrzení, že to tam fakt pustíš. Takže čtu. Dobrý den, paní Heleno. Děkuji za vaše poslední májové vysílání, které mi dalo jasný důkaz o existenci jistého vlnového naladění, o kterém se tak často zmiňujete. Před pár týdny jsme zhlédli starý film Dovolená s andělem. V hlavní roli Jaroslav Marvan. Nikdy předtím jsem ho neviděl, nebyla možnost a snad ani důvod. Věci se ale nedějí jen tak a přišla i na něj řada. Jistě musel jsem k tomu dozrát. Po zhlédnutí filmu jsem byl jako v jiném vidění, úplně s jiným pohledem na toto dílo a vůbec. Pocit nejde ani popsat. Jako bych otevřel další dveře do komory. Kde kdo by nazval komunistickou propagandou, obludnou agitkou, Mnohé komentáře filmových kritiků to přímo odsuzují. Naivní, hloupé, přehnaná láska, odpad a podobně. Vidím to ale úplně jinýma očima. Nejsem naivní romantik sedící na obláčku, spíše naopak. Ano, přiznávám, film je mířenou propagandou, ale propagandou jsou náležitosti, lidskosti, lásky k vlasti a krásné zdravé společnosti. Vždyť v tomto bych velmi rád žil, tak proč to odsuzovat? Právě tohle mě vedlo o tomto dohloubky přemýšlet a v mysli tyto vzorce tvořit. Režisér Bořivoj Zeman jistě věděl, co divákům mezi řádky servíruje. A kam zařadit současnou propagandu jistých filmových děl, těch netvoreb, které získávají ceny kritiků, samovolených porod a podobně, kam vede jejich programování, omlouvám se za řečnickou otázku. Výsledek můžeme vidět denně. Jsem přesvědčený o vysokých kvalitách našich filmů, pohádek a vůbec uměleckých děl celkově. Vidím v nich tolik pravdy, krásy a skrytých poslání. Jejich tvůrci vytvářeli prostředí pro tvorbu, vedli k přemýšlení. Vždyť tvár tvoří tvůrce tvorbou. Umělci tvořili a uměli to, protože pravý umělec umí. Dnešní umělec je spíše bohužel umělý. Věřím, že se to opět k nám vrátí. Poznámka, až to bude naše společnost chtít, vše je blízko nás. Tady krásně použil češtinu. Vždyť tvár tvoří tvůrce tvorbou. Umělci tvořili a uměli to, protože pravý umělec umí. Dnešní umělec je spíše bohužel umělý. No to je uchvatný. A já jsem mu odepsala, že mě ten dopis dojal. Já jsem fakt normálně jsem to četla a měla jsem slzy v očích a pak jsem si pustila několik klipů z toho filmu a zase to přišlo. Já jsem totiž ten film nejenom viděla několikrát, ale já jsem v té době, i když jako už to trošku odžívalo, já jsem to prožila, já si to pamatuju. Já si pamatuju tu módu, takové věci, jak jsou v tom filmu nosila máma moje. A jako dítě jsem jezdila s tátou na tyto dovolený, protože on byl řidič autobusu a tak dál. A prostě já jsem ještě by zbytky jakoby takovéhle atmosféry prožila. Tak jsem ho poprosila, jestli bych ho mohla přečíst ve vysílání ten dopis a ještě to okomentovat. A on mě napsal: Dobrý den, paní Heleno, to musela být krásná doba, doba mých rodičů. Táta měl Javu 250 a projezdil s mámou spoustu míst v české zemi. To vaší generaci občas v dobrém závidím, že jste mohli být mladí v téhle době. Když se dívám na ty jejich alba zdovolené na Sečí, na Pastvinách a podobně, nádhera. Takový klid je v nich. Jsem moc rád, že tohle téma rezonuje a určitě jsem proto, abyste to zahrnula do svého konceptu. Jistě to osloví stejně naladěné a o to dnes právě jde. Zrovna v práci poslouchám pana Zelenku a ten náhodou hovoří o limonádový Joe. To je opravdu vtipné, protože ten jsme zhlédli po dlouhé době asi tak před 5 týdny. Takže se nám častěji ukazují stará moudra, ukrytá v naší české kinematografii. Stále mají co říct a to je dobře. A hezký den přeji. Já tady tohoto pána, který mě to napsal, znám, protože se někdy objeví i na našich akcích a vím taky, že pracuje jako v managementu na vysoké pozici a hodně, hodně cestuje do ciziny, má velké zakázky a má zodpovědnou práci a jako v podstatě je věčně ve světě. Takže on moc dobře ví, o čem mluví a o to kvapivější to bylo právě pro mě tady tohleto, že si našel čas podívat se na ten film a že ho oslovil, že ho něco tam oslovilo. A já tě poprosím, abys tam teďka pustil ten úryvek z toho filmu.
Ano, Přátelé, jinak vám chci říct, že tenhle film jsem celý zhlédnul asi před 2 nebo 3 dny, protože byl v televizi. zase jsem se na něho díval a už jsem ho viděl snad po 10. A vlastně to je druhý díl, že? Myslím, že je Anděl a pak je Anděl na horách. A protože jeden je v létě, jeden je v zimě. Jako vůbec filmy s Marvanem prostě a s těmahle hercem a tam je Hugo Haas, že jo. A to jsou prostě, já mám strašně na třeba, já nevím, takový komunistický film, jestli jste ho neviděli, tak se na to podívejte, jmenuje se to Hudba z Marzu. A mimo jiné tam Marvan hraje taky skvěle, jo, a jo, prostě to jsou filmy, při kterých vždycky ta lidskost, taková ta teplota prostě toho přátelství, to jsou náležitosti, tam prostě z toho čiší. A ač to bylo jako kdyby ideologicky napsané, tak to bylo napsané tak, že ten člověk z toho odcházel z toho kina a měl strašně příjemný pocit. Měl třeba chuť pomoct, pomáhat prostě někomu to taky předat, tu krásu. A jestli to z dnešních filmů cítíte taky tak, tak na to si musíte odpovědět sami. Tak tady je ta ukázka.
Předsedo, k 20. máme vyúčtovat poukazy na zimní rekreaci.
Nežiku, co je s těmi poukazy?
Já je nemám ještě rozdaný.
Jak to?
Protože mi je většina lidí vrátila, no. Drábe, jedlička, balabán, žádný nechce jet, ale já se prostě nebudu zlobit a dám poukaz tomu, kdo si o něj řekne.
To zas ne. To bychom dostali nos, že jim posíláme lidi bez výběru. To nemůžeš.
Má pravdu, mejzlíku.
Na rekreaci patří jen ti nejlepší. Právě ti.
To já vím, že právě ti. Jenže právě ti nechtějí vzít ti.
Tvoje chyba, mejzlíku. Asi neumíš lidem vysvětlit výhody zimní rekreace.
To asi.
Asi? Proč je hned urážíš?
Musíš vniknout do člověka. Pochopit způsob jeho myšlení. Překonávat v lidech předsudky.
Že se dovolená už jen v létě, v plavkách a u vody.
Chyba, mejzlíku, představ si, na horách to záření.
S tím ozonem bez bacilů.
Kam týden dovolené dá na zdraví víc, než by 14 dní v letě někde na koupališti.
Mně to neříkej, mně, já to znám, ale jim to řekni.
Řeknu, rád řeknu, až ti někdo vrátí poukaz na rekreaci, pošli ho na mě. A já ti ukážu, jak se má správně propagovat.
A je to.
Pošli mě nahoru výkaz spotřeby materiálu, jo? Jo.
Dobrý den.
Už zdrav, Gustave. Co pak nám neseš?
No, poukaz na rekreaci.
Tak to s tebou vyřídí tamhle předseda.
Tak. Pojď zdrav, Gustave. A pojď dál. Posaď se u nás.
No, děkuju, to nestojí za to.
Posaď se pěkně u nás.
Nejdříku, sedna.
Já budu hned hotov. Tady jste mi napsali, že mě posíláte na rekreaci.
No ano, taky si zasloužíš. Kde pak tam ty seznamy?
Nic nehledej, nikam nepojedu, letní jste mi nedali a o zimě já nestojím.
No, tak musíš to pochopit. Nešlo to. Ale teď, no, podívej se.
A nechci.
No tak nebuď sám proti sobě. Víš ty vůbec, co takový týden v zimě na horách?
Po zónu, bez bacilů.
Ono v tom horském záření.
Ty mluvíš jak čedo, proč tam nejdeš sám?
Protože to je... výběrová rekreace, já na to nemám nárok.
Ty na to nemáš nárok a já na to nemám náladu.
Ale...
Tak ty nejedeš.
Ne.
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 A je to. To by se člověk zblázil. Tak Krkonoše, Špindlerův mlín, Beskydy, Radhošť, Tatry, Tatranská Lomnice.
Moment. Tatranská Lomnice?
Tam by si já.
Kam?
No tam, do Tatranské Lomnice.
A víš, že jo? Neříkám hned, zítra ti to řeknu.
No počkej člověče.
No co?
Takhle to nejde.
V sobotu je nástup.
Tak jedeš, anebo nejedeš.
Jedu. Vyplň mi poukaz, já se pro něj zastavím. Naschledanou.
No, tak si, nezapomeň.
Budeš to mít připraveno.
Víš, mejzlíku, tohle je agitace. Vysvětlil jsem ho pořádně význam zimní rekreace, vzbudil jsem jeho zájem a už jede.
Stejně je to nějak tak.
Ale je to.
Tak jsme zpět, tohle to byla ukázka z filmu Anděl na horách.
No, to byla ukázka z filmu, ale tak to bylo. No. Takhle to bylo, protože já si to pamatuju. Já jsem ty časy zažila, teda jako samozřejmě pozdnější už takový. Já jsem dokonce ve stejné kanceláři pracovala. Jo, pamatuju to zařízení přesně jaký tam bylo, jo, i přesně tady tenhle ten způsob, jak mluvili vlastně ti šéfové s těma lidma. A přesně to, jako když mě ten poukaz ještě vyplníte, tak já pojedu. No přesně takhle to bylo. My jsme taky měli takové záležitosti, my jsme byli s firmou, nebo jako s podnik, to tenkrát byl v Chorvatsku, v Hradci, jo, a když se pak rozpadala republika, tak to jsme ještě tak jako, to tam ještě přetrvávalo, ale už tam byly jenom takové slevy, že sleva na rekreaci. Takže v Levárech se Slovákama. A vždycky jsem přišla k takovým lidem, jo, že s těma Slovákama jsme popíjeli tam rum u takového autobusu a nadávali jsme na tu politiku, že nás rozdělili a tak. Jo. Ale jinak jako opravdu to bylo tak, že vedoucí chodil po lidech a skoro je prosil, aby jeli na rekreaci. Jo. Takže jako párkrát nás uprosil, ale fakt je, že jsme si taky děti udělali vlastní dovolenou po svým. Nepotřebovali jsme k tomu firmu. Ale to už byla jako, to už jsem byla já dospělá. Ale jako dítě jsem teda měla opravdu ty vzpomínky přesně na tady takovejhle ten způsob. Vzpomínky na ten autobus, na toho tatu, on byl řidičem a on mě vždycky, jo, představte si dnes, jo, by přišel okamžitě od práci. Tak on byl řidič autobusu, vzal si mě sebou, mě jako malý děcko, já jsem byla do 4 let, jo, jsem byla. A seděla jsem, jak byl ten autobus, takovej ten motor vevnitř, bylo to takový teplý, bylo na tom třeba zelený, nebo takovej červený, nebo takovej Vixlajvan to byl, nebo co. Tak na tom jsem seděla, koukala jsem na ty lidi, tralala, že, anebo vždycky někde vepředu na předním sedadle. Tak to by jako dneska asi neprošlo. Nebo potom později, když už nebyl teda řidič autobusu, ale vedoucí jako toho družstva, tak býval vedoucí zájezdu. Jo, vepředu, v autobuse, takže se všechno, bo všechno staral. A já jsem teda absolvovala obrovské množství těch zájezdů jako s ním, jako děcko. I potom jako s rodinou, jako děcko s mámou a s bráchou. A musím teda říct, že to fakt bylo takhle. Bylo to takhle, že jsem vnímala tu sounáležitost, jak se ty lidi spolu bavili. Sranda byla obrovská. A jo, jako vzpomínám si na tohleto opravdu ráda, i když ten socialismus nebyl jako, jo, nic moc, jo, byl to zvrácený systém, ale ten ne tolik, když to dneska z dnešního pohledu, jako nebyl zvrácený tolik, jak ten současný, jo. Byl v určitým rámci. Za mýho života už to bylo docela příjemný, relativně přijatelný. Jo, nebylo to jako to, co bylo v těch 50. letech, ale bylo to už jiný. A já mám právě zkušenosti různý z toho trošku exkluzivní, jo? Jako, jo? Protože můj tata, protože on byl šéf, on jednak teda řídil ty stroje, ty auta, uměl řídit traktor, uměl řídit kombajn, určitě by dokázal řídit i tank, protože byl na vojně právě u těch vozidel a řídil kde co. Ale já jsem zažívala takovou zkušenost, že můj táta byl ten vedoucí a co řekl, to se stalo, jo, to bylo. Co zorganizoval, to fungovalo. Ale to nebyl jenom on takovej, ale to byli tehdy všichni chlapí, který jsem znala. Jo, traktoristi z firmy, z podniku. Běžně si všechno spravovali sami. Jo, když nejel pás nebo nějaké zařízení, tak chlap se sedl z traktoru, jo, a pás nebo cokoliv, co nefungovalo, sám opravil. To by snad ani dneska nešlo.
Benca byli jsme
byli jsme nesmírně šikovní. Já si pamatuju, jak jsme byli šikovní a pro mě to bylo úplně samozřejmé. Jo, to byl pocit takové samozřejmosti, že ti chlapi jsou takoví, že všechno umějí, všechno zvládnou. I můj děda byl takový, ten dokázal i kombajn opravit a tak, jo, všechno uměli. Ať se k čemukoliv se postavili, tak těm chlapům hrála práce od ruk. Jo, jako neznám v podstatě z toho svého dětství a raného mládí, neznám žádný lempli. Jo, i manžel bývalej měl otce, který byl nějaký jeden z předních soustružníků v NHKG. Jo? Takže oni uměli, ale abych neadorovala ty chlapy, český ženy, dřív pro ty mladší, pro ty starší, ti si to pamatujou ještě, byli a jsou pořád teda šikovní, tvořiví, krásní, všechno uměli, uměli šít, plíst, chodili do práce, vydělávali, obšili rodinu, vařili, zahradu dělali, pomáhali na chatě a my jsme byli takhle vychovaní. Babičky nás vychovaly, jo, většina holek uměla všechno. My holky na intru jsme uměli všechny plíst, šili jsme si sami šaty, boty teda jako ne, jo, ale spoustu jsme si toho udělali. Měli jsme názory a nebyli jsme závislí na mainstreamu, když si to tak jako vzpomenu. Tak ty lidi, co jsem znala, v podstatě neřešili televizi, že jo, byla černobílá, byly dva programy, věděli jsme, že tam lžou, jo. Ale jako musím jako říct, že mě právě, když jsem mluvila teď o těch chlapech, jo, co v těch chlapech v práci, nebo ty, o těch ženách, co všechno uměli, tak to jsou ty lidi, který já mám ráda a na kterých mi záleží a který bych osvobodila ráda právě proto, aby mohli ty svoje schopnosti neustále a znovu uplatňovat. Protože teďka, když se podíváme kolem sebe, tak to tak jako úplně není, že? A taky jedno z takových těch ezoterických klišé je, že vlastně my jsme, nebo že takový jako my, takový my lidi, jsme zodpovědní za ty politiky, jo? Že jaký jsme my, takový máme politiky. Já jako tohle to zase, jo, je takový to klišé, kdy si říkám, ty jo, jako jak může taková nějaká babka tady z Horní Dolní, z nějakého třeba tadyhle Václavova, která šla, nic prostě nevěděla o ničem, volila Zemana podle intuice nebo srdce a teďka jako je ona jako být pražskou intelektuální smetankou a kavárnou obviňovaná, že je ta, já už si to ani nepamatuju, takový ty věci, kterýma je častovali, že? Mm. Ale ona je jako prostě, já nevím, jak bych to řekla, jo, jak říkala ta pražská elita, že to je ten venkov, ten zaostalej, neinteligentní a nevzdělaný venkov a oni, že se teda jako vystěhujou, jo. Bohužel se to teda nestalo, ale i ani to se mně nelíbí.
Oni dokonce řekli, že by tato skupina lidí neměla mít ani volební právo, jo?
Hmm. Jo, jo. A kolikrát já třeba vidím, jak ty ženy, ty starý, ty babičky a tak, jak ještě pořád nesou to vědění, tu inteligenci a tu tvořivost, kterou já jsem za svého mládí viděla, která trošku byla, jakoby vystoupila na povrch u nás, když jsme měli začít nosit roušky. Nejsem jejich přítel, jo, ale jak za socialismu. Jo? Nikde nebyli, nikde si je nezehnal, ale všichni je měli, protože naše ženy je prostě našily a našily je hezky. V mžiku, okamžitě, jo? Takže, no. Hele, chceš něco říct?
Chtěl jsem jenom říct tohle, že bych tu dnešní generaci tak neodsuzoval, protože to vidím doma, mám prostě dceru, ta je na mateřské, teďka má dvě holčičky a ona ti člověče je strašně šikovná a nikdy nešila. A teďka, když ty roušky se prostě šily, tak zase od mojho syna manželka je švadlená, tak prostě do podniku našívala ty roušky a dcera jí chodila pomáhat. A aby to šlo rychleji, tak si koupila v Lidlu nějaký Singer stroj nebo něco. Prostě nikdy to v životě nedělala. A teďka normálně začala šít na malé prostě holky, ušila jim čepičky, kalhotky, teď si objednala hromadu látek. Ty a najednou tak nádherné věci z ní prostě jdou. Oni, ti lidi potřebují možná tu příležitost, jo? A
no ještě, přesně.
A ještě jeden případ připomenu, a to zase z dřívějška. Když si vezmete tu moudrost, jak si říkala, že ti staří lidi podobně, že už by neměli volit a podobně, tak podívejte se na babičku a tam ta kněžna chodila za tu bodrou babičkou a ona říkala, to je moudrá žena, jo, prostě tu moudrost nikdo si nezaslouží, nikde se ji nenaučí, ta prostě plyne z toho života, z toho prožití. A Helenko, promiň, že jsem tě to skočil, pokračuj.
To je v pořádku, já jsem nechtěla tu naši mladou generaci zatracovat, když říkám taky o svých dětech, že jsou šikovní, ale já jsem třeba jako teď, já háčkuju pletu furt, jo, imrvére pořád něco, jo, mě nikdo nevidí s prázdnýma rukama a teď přijela dcera se svým přítelem, přišli nás pozdravit a říká, vidíš, máma háčkuje. A já jsem to taky uměla, když se, tak se chlubila jako mámou, která háčkuje. Protože já jsem to taky uměla, když jsem byla malá a tak. No ale já jsem přesvědčená, že jako toto v nás je, toto v nás pořád je, je to v našich genech a dá se to velice rychle obnovit. U nás, zrovna speciálně u nás v našem národě, jsem přesvědčená, že jak jsi řekl, tak to tady někde mám napsaný, že kdybychom my dostali příležitost, tak bychom velice rychle obnovili svou zemi a dostali ji na hodně velkou úroveň, tak jako byla. Protože ono v podstatě za toho socialismu byla, my jsme byli na vysoké úrovni. To jako musíme si přiznat a tady právě probíhají po internetu různě takový seznamy, co všechno jsme měli za průmysl, jo? Jak jsme všechno jako uměli, uměli jsme udělat od špendlíku všechno po prostě turbínu, po atomovou elektrárnu, po letadlo. Jo?
Když jsme dělali hřídele, ČKD Praha dělala hřídele pro lodní motory, to byly několika metrové prostě hřídele klíkové, kde dělali, měli jsme, když si vezmeš, že jste vlastně jako kdyby socialistické éry Rusáci v tenkrát vyráběli Volhu a Žigulíka, jo. My jsme, a neříkám o ty nakladňáky, my jsme měli prostě Škodovku, měli jsme Tatrovku, teďka jsme měli vlastně Avie, měli jsme prostě Tatry V3S, jo, dělali jsme spoustu věcí od letadel, dělali jsme letadla svoje, my jsme vlastně zbraně jsme měli, jo, teď prostě, teď máme všechno, motorky, jsme měli dvě fabriky, které dělali motorky, my jsme byli technologicky strojírenská velmoc, my jsme byli třeba daleko vyspělejší než Rakousko a podobně v tomhle, tryskové stavy, teď to přece se vymyšlelo u nás, o tom je ten seriál Inženýrská Odisea, který je vlastně taky už starý, ale prostě, ať se na to lidi podívají, ať se podívají, co se tam tvořilo, v tenkrát to konkurovalo Japoncům, celému západu, ti lidi od nás kopírovali. To slevarenství, strojírenství, prostě to, já nevím, já si myslím, že bychom měli být na co hrdí, že bychom neměli tohle zatracovat, že to všechno bylo špatně, jo. Já si myslím, že ti západňáci si kopali do zadku, když ty fabriky potom převzali. Četl jsem teď, nebo viděl jsem rozhovor s konstruktorem ze Škodovky, že když se vyrobil, mám takové tušení Favorit, který byl poslední, mám takové tušení ten komunistický. Tak západňáci z toho byli úplně v šoku, protože oni to testovali s Volkswagenem a ten Favorit v mnohem ten Volkswagen podělal prostě, jo. Takže jako přestaňme strkat tu hlavu do písku a začněme být i na ty předky a prostě přestaňme to brát jako, že to byl komunismus nebo socialismus, nebo teď, že jsme v demokracii, předtím byla taky, jsme byli v demokracii, jo, jak to vypadalo za první republiky, začněme to vnímat, že jsme jeden národ, Češi a Slováci, a že sakra máme být na co hrdí, na to, co naši otcové, dědové, pradědové, prostě naše generace dokázala, jaci byli úžasní, Kašpar přeletěl z Pardubic do Prahy, prostě v té době lítal Blériot. Jako, teď sakry jsme vždycky patřili k té světové špičce tady v tomhle. Jsem se rozhodnil, no, promiň.
A to je dobře, a to já právě chci, jo, já právě přesně jako tohle to chci, aby jsme rozpohybovali a i tady tuto vlnu, aby jsme si na to vzpomněli, co všechno jsme měli, jak jsme uměli, jo, ty jsi to krásně všechno vyjmenoval, jo. Já teda, když jsi zmínil z toho Favorita, tak jenom podotknu, že můj tata ještě když žil, tak koupil přesně jako nějaký ten model, protože se vyznal, že jo, tak koupil Favorita. A představ si, že ještě, já nevím, to 2 roky nebo 3 roky, no prostě moje máma se rozhodla, že už řídit nebude, že už nebude jezdit a že to auto chce prodat a můj syn, ten se zase vyzná na internetu a tak, tak on zjistil, že zrovna ten typ toho Favorita, představ si nedávno, jo, před pár rokama, takže se sbírá, někde z Anglie si proto přijel normálně zákazník, jo, vysolil za to 70 tisíc, no jo, pryč, jo. Protože prej to je, bylo jako nějaký zrovna super model, který je ceněný, nevíme, jestli jako sběratelský nebo technický, ale že je z dobrýho železa, že nerezaví a já nevím, já tomu nerozumím, jo, no. Ale jako fakt, jo, a ona si myslela, že prostě za to dostane třeba 15 tisíc a pak byla překvapená.
A nebo hrmo do šrotu, no.
Jo, ale jako fakt, jo, to já nekecám.
No, já jsem teďka měl možnost, že jsem měl v nové Škodovce, v nové Oktávce, prostě jsem to přivezl někde od dealera, ať se v tom projede, a já jsem v tom teda jel. A já ti řeknu, že vlastně naše policie nám zakazuje, aby jsme používali mobilní telefony, jo? Protože musíme se na ně soustředit, musíme je mačkat. Tam jsou dva obrovské displeje a žádný ovládací prvek. Tam se všechno to musí volit tím, že prostě se podíváš na ten displej, najdeš to tak na telefonu, zvolíš funkci, vyvoláš program, vyvoláš něco, to ti všechno ukáže, mluví to na tebe a podobně, je tam ta Laura. Ale já ti řeknu, že já prostě, když pouštím klimatizace nebo ventilátor, tak já šáhnu, nahmatám ten přepínač, prostě pustím to a nemusím tu pozornost ztrácet. Ale já jsem říkal, v čem to je lepší? A už jsem to viděl, jak to začínají zavrhovat, jo? Takže proč je to tak? Protože se nepoužívá selský rozum, protože se prostě ta linie těch trendů se prostě převádí do všeho a nikdo neuvažuje nad tím, jestli to špatně. Tak jak ty elektrické auta, podle mě to nemá budoucnost vůbec, jo?
No, tak já se teda o tu, když to tady tak krásně všechno vyjmenoval, co jsme všechno uměli, tak já už nemusím. A pak mám ještě tady seznam dlouhý toho, co nám všechno udělali, jo? Co nám všechno udělali, a to zase, jo, aby mě někdo neobvinil, že jsem na pozici oběti. Protože já si mnoho věcí pamatuju. To bylo jako, jo, a že jsme to dopustili, nebo že jsme něco dopustili. Ono jako to bylo všechno a je takových příběhů hromadu, jo, mám od svých klientů hromadu příběhů, který by se měly psát, jo, který by se měly zapsat. Jak třeba docházelo k likvidaci určitých konkrétních podniků, jak tam nakráčeli lidi, jo, najednou, jo, nějací takový ti manažeři s těma, co to koupili, jo, od někoho a tak za privatizace. A systematicky cíleně ty firmy likvidovali právním, legálním způsobem, jo. Prostě firmu koupili, někoho třeba uplatili, anebo ani ne, nevím, jak se privatizovalo. A koupili firmu, která byla rozjetá, která byla suprová, která byla jako produktivní, no a zlikvidovali ju. Dobře zdokumentovaný je to, jak jsme přišli o naše cukrovary, jak byly moderní stavby, super, moder, vyhozený do vzduchu, prostě srovnaný se zemí podle nějakých smluv, protože Evropská unie nestrpěla, aby jsme my měli, aby ty budovy tady vůbec stály, jo? Oni nestrpěli, aby ani jako stáli. Museli se vyhodit do vzduchu, i když byli právě dostavěni. Takže oni nám udělali hromadu špatných věcí, ale tomu se nedalo zabránit. Jak tomu může třeba tamhle nějaká z Olšan ženská, která chodí tam do práce jako do nějaké dílny, jak ona může způsobit to, aby ta její firma neskončila, jo? Aby třeba se jako nepřestali tam zrovna vyrábět, dejme tomu kola, jo? Nebo papír, nebo nevím co. Takže jo, potom zemědělství, to je taky kapitola sama pro sebe. A já mám teda zkušenost tu, že můj táta si vzal to, co nikdo nechtěl. Jo? Družstvo se rušilo, hlína, půda, to se všechno rozdalo. Jenom skleníky nikdo nechtěl, protože nevím proč, nebyli tak výděleční, a tak táta si je vzal, protože by jinak neměl práci, protože tam žádnou půdu neměl, a on ty skleníky dotáhl do úplně úžasně prosperujícího podniku, a když se to tak vezme, bez dluhu, vydělal ještě nějaký peníze, jo, takže jako tam, kde se pustí tady takovýhle člověk, který je kreativní, šikovnej, pracovitej, on byl obyčejný normální člověk, on se vyučil zahradníkem, pak jezdil autobusem a maturoval ten stejný rok jako já, jo. Takže on byl prostě přirozeně schopnej a on naprosto ty skleníky dostal do takové úrovně, že byl tady vlastně jediný v kraji, zatímco tihle ti všichni ostatní, co si mysleli, jak nevydělají, jo? Jak třeba nevydělají na té půdě a tak, tak jako nevydělali, že prodali třeba tu půdu na domky a tak dál a tak dál. Ale tomu se nedalo nijak zabránit. Já jsem jako jenom měla tu zkušenost výjimečnou, kdy někdo se chopil něčeho, co prostě nikdo nechtěl, a zušlechtil to, skultivoval to tak, že to prostě prosperovalo, je to dobrý podnik, prodal ho, i ten jeho následovník prosperuje, jo, jako jede to pořád dál, jenom to dovolit, jo. A takže jako jednak nás likvidovali ekonomicky, ale jednak i jako jak semka nasunuli různé ty ideologie, takový to, ta posedlost prostě té Evropské unie a WHO a OSN tou naší sexualitou, jo, jak nám chtěli zničit děti tou ranou sexuální výchovou, prostě, což znamená odpojení od božství a další pecka migrace, jo, náhrada původního obyvatelstva, jim prostě, to je temná síla, která vadí především bílé inteligentní obyvatelstvo. A je to, já si myslím a jsem přesvědčená, že speciálně my jako vadíme, jo? Že jako v té temné síle, té elitě takzvané vadí inteligentní a civilizovaný obyvatelstvo. Já znám jednoho člověka, s kterým si povídávám a on jezdí hodně na západ a říká, že jako my tady, my jsme jedna z nejcivilizovanějších zemí. Vysoce civilizovaný je třeba i Německo podle něj. I Němci jsou hrozně hodní, dobří lidi, kterým je ale nesmírně intenzivně implantovaný po desetiletí pocit viny. Jo, za druhou světovou válku a tak dál. Ale oni jsou zase takový, že jako to jejich nebezpečí spočívá v určitým jako fanatismu a ochotě následovat vůdce. A to my nemáme. Jo? Zase jako, jo? To je něco, co je pro nás specifický. Že my nějak jako ty autority a ty vůdce moc jako nenásledujeme. To jako zase jo? Ten Čech spochybňuje, proskoumává, jo, prověřuje si toho vůdce. Jo, já teda jako třeba nevím, ten fenomén Babiš moc nechápu, jo, do toho jsem nepronikla, ale zase jako samozřejmě, že uznávám, že on nějakým způsobem nás chrání proti, dejme tomu, jako zrušení Benešových dekretů, že? Protože spoustu majetku, ten Agrofert má jako vlastně jako na spoustu toho majetku, který by se vrátil, ale je to jako z dalších věcí, která by měla zničit tu bílou rasu, ale hlavně teda je to zacílený, teď bych nechtěla říct jenom speciálně na nás, ale hlavně na Slovany. A to je otázka, kterou by bylo dobrý taky jako vyřešit, že? Jinak takový to další, co je problém, co nám udělali, jo, když to, jako zase nechci se stavět do pozice obětí, dávám to teda do úvozovek, tady to, co nám udělali, protože oni to udělali všem, je vlastně zlikvidovat národy, zlikvidovat národní povědomí, zlikvidovat hranice, protože ty hranice právě brání pronikání nadnárodního kapitálu, to je jako víme všichni, že jo. Já jsem někde jako pro zajímavost slyšela video, kde si stěžoval nějaký reklamní manažer nadnárodní společnosti, že se jim prodražuje, když musí při vytváření těch reklamních videí a všeho možného brát ohledy na specifické vlastnosti těch jednotlivých oblastí a národů. A už se hrozně těší, až to bude všechno srovnaný a až všude pojede jedna reklama pro všechny. Jo? Jak ušetřej prostě. Takže my jsme vlastně byli v takovým tom, bych řekla, tažení na jedna cílovka. Ale myslím si, že hlavně my Češi jsme fakt jako vadili, že vadíme. Já jsem třeba v době, kdy to bylo právě, že ještě před tím rokem 2012 a tak dál, jsem dělala hodně, jsem se věnovala těm výcvikům, studiu, psychologii, že jo, a i nějakým tomu esoterickému tomu, jako hodně jsme se stýkala s různýma duchovníma učitelama, šamanama, dělala jsem akce, přednášky s kamarádama, jsme dělali různé věci, meditace, jo, a to je zajímavé, že vždycky, když přijeli nějací ti duchovní učitelé, ať už ze západu nebo z východu, takový ti, co třeba aikido cvičijou, nebo tajči, nebo tak, tak oni všichni říkali, že česká země je úplně úžasná, že jsme nesmírně duchovní, nesmírně chytří, bystří a tak dál. A že oni sem hrozně rádi jezdí, protože, a kolikrát říkají, u nás už všechno to duchovní skončilo, jo, tam už to nikdo nedělá, všichni na to kašlou a jezdíme sem učit vás, protože tady to žije, tady u nás, jo. Náš národ má opravdu pro ty spirituální věci hodně pochopení a tenkrát, když já popisuju tu dobu, to bylo hodně čistý, Jo, to tentokrát, nebo v téhle té době jsou kolikrát ti učitelé jenom takový ti tak jako lapači duší, že? Ale podle mýho mínění, právě proto, že jsme takový jako speciální, by se ta karma toho národa podle mě měla stále zlepšovat, protože my jsme fakt hodně pracovali. My jsme se opravdu hodně snažili, já si to pamatuju, já nejsou nějaký úplně jako člověk, který by se teďka rozkoukal, protože já jsem začala v době, kdy se začaly dělat ty konstelace, to se už tolik věcí, vlastně u tolika ti lidí se narovnaly životy, jo? Napravila se karma, jo? Napravili se ty jejich rodový vlastně traumata, ty jejich rodový linie. To je lidí a lidí a lidí, s kterýma já jsem jenom pracovala a nebo kteří pracují od toho, já nevím, jako počátku toho tisíciletí, kdy ty konstelace třeba například, nebo různé ty terapie, kdy se začaly dělat, takže jako u nás v podstatě si myslím, že jsme na tom v tomto smyslu hrozně dobře, i když jsme taky pod útokem těch temných, kdy sem jezdí různí takový ty temní duchovní učitelé, jo, kteří jako, jo, víme co. A pořád jsem si říkala, kde to je, jo, kde to je, oni po nás takhle jdou, jo, jako hlavně jako samozřejmě po všech lidech jako bílejch, ale hodně i po nás jako speciálně. Proč my zrovna, ta naše země, jsme na tom nejhůř? V tom smyslu, a to jako jsem někde i četla, možná i paní Vítová to říkala, že my jsme nejvysávanější země na světě. Jo, my jsme nejvíc vysávanou zemí na světě. Máme obrovský zdanění, nesmírně velký zdanění. To bych teda ocenila, jo, kdyby teda jsme měli to zdanění menší, tak se nám hned změní ten život. Teď říká se, že jsme krmelcem Evropy. Jo, my vykrmujeme bohatou Evropu, jsme kolonizovaní. A pořád ještě vlastně, když se to tak vezme, nejíme bláto, jo, jak nám prorokoval ten Schwarzenberg, ten kníže pán. Jo, pořád ještě jsme relativně domy se staví, jo, jo, je mnoho lidí, kteří nejsou zadlužení, nebo jsou, ale zvládají splácet. I tak, jo, je to zajímavé. Přitom nám sem vozejí odpad, jo, konzumujeme něco, co by jinde nejedli a já si říkám, proč teda, kde je ta dobrá karma, jo, proč zrovna na nás si tak dovolujou a proč my zrovna, jo, jako, samozřejmě by se dalo říct, pozice oběti. A já si to třeba nemyslím. Já teda bych jako nechtěla vypočítávat všechny ty strádání, které na nás speciálně Čechy ušili a ono jako i jako jsem to cítila hodně, hodně i jako osobně, protože nejvíc se jde po takových lidech, jako si myslím, že jsme my, jo, pracovití, schopní, šikovní, kteří sami se o sebe dokážou postarat, ještě zaměstnávají lidi, produkujou, platí, jo, dávají hodně prostě peněz do toho systému, jo, tak my jsme prostě takový, že se nám furt hází klacky pod nohy EET, jako kontrolní hlášení a tak, ale zase jako nejvíc jsou placení lidi, kteří dělají nesmyslnou práci v neziskovkách nebo nepracují vůbec a jsou znevýhodněnou menšinou a tak. A my mlčíme, necháme si všechno líbit, jo, říkají, že jsme blbci, držíme hlavy dole, jsme takový v oběti, necháme na sebe nakládat, jo, jako a teď se ti intelektuálové se naši vyjadřují v tom smyslu ještě, jak jsme hrozně Čecháčci, maloměšťáci, zaprděnci, já nevím co, jo, takže jako nelíbí se mě to a nejraději bych to nějakým způsobem jako změnila, aby jsme byli na sebe hrdější, jako jo, ale i jako v našem národě máme různý úrovně vnímání, že jo, různý úrovní chápání, jsme na různých úrovních a proto jsme různým způsobem jakoby rozeštvávání. Jsme ideální cíle pro rozeštvávání. Jo, protože jako se hádáme, jsme takový jako hádaví, nedokážeme se pořádně spojit, nedokážeme moc bojovat za to, co je pro nás dobrý, protože to možná ani nevíme. A na druhou stranu, jako na jednu stranu mě to štve a na druhou stranu to jsem ráda, jo, že nejsme stádní, jo, zase komplexita, jo. Nejsme stádní, jo. My nejsme takový, že bychom jako blázni milovali vůdce, jak Němci třeba Merklovou. Jsme vůči vůdcům, jsme přirozeně nedůvěřiví a hodně zpochybňujeme autority a jsme jakoby takový švejkovští, jo? Protože to byl jediný způsob, jak bychom mohli, jak jsme mohli v té naší malé, tak na tom malém územičku, aby jsme mohli nějakým způsobem přežít. Že ještě když nás rozdělili s těma Slovákama, což vím jako, že nebylo dobře. Jo. Já teda sama za sebe nevidím špatný lidi, já vím, jenom vidím lidi hanebně oklamaný, podvedený, decimovaný, zotročený, a bylo by potřeba se taky ještě navíc podívat do těch našich dějin, jak jsme byli prostě neustále vlastně ovládání zprava, zleva, z východu, ze západu, pořád vlastně jako jsme podléhali nějakému násilí, jo? Násilnému pokřesťanšťování, likvidaci našich šlechty, likvidaci duchovní elity, jo? Jo, to ještě jako to školství, že jo? Inkluze ze západu a tak jsem neříkala, jo? To je taky jako naprosto hrozný. Máme ty generace, které byly teďka vlastně vyškolený pro potřeby toho systému, jsou nějakým způsobem bych řekla, já nechci říct ztracení, ale jsou postižení. Jo? Jsou to prostě oběti systému, ale pokud jde o naše lidi, já si myslím pár let, kdyby jsme měli podmínky, tak se okamžitě všechny ty generace zpamatujou. Myslím si, že by to bylo rychlý. Ale hlavně si nejvíc všímám té naší specifické kreativity. Protože my, a to bylo taky vidět teďka při tom covidu, jo? My přežijeme, i když se dostaneme do nejvyšší nouze. A právě v té nouzi dokážeme nejvíc, co v nás je, protože my jsme fakt šikovní, tvořiví, dá se s náma mnoho dokázat. A v té krizi právě to bylo vidět. Jo? Já si myslím, že my jsme pro ten západ byli v obrovskou konkurenci. Že dokážeme držet pospolu, což ukázaly ty roušky, a lidi vidí a už to ví, jo, už o tom mluví, už se o tom mluví, už aj jako mezi kamarádama a tak, že může být nouze, a začali si dělat zahrádky, začali si dělat záhonky, skleníky. Vypěstovávat si, jsem chtěla říct vyrábět zeleninu, nemám to ráda.
Pěstovat ale budou si zeleninu?
Pěstovat si zeleninu svoju, to my to děláme normálně, jo, je to můj životní způsob, že dneska po vysílání půjdu na zahrádku a co ještě není dose, to tak naseju, jo, tak já prostě tohle to dělám normálně, ale myslím si, že to dělají a mám informace i lidi, kteří to nedělali, jo, kteří měli ty zatrávníkované prostě zahrady, tak
hele,
cítěj,
to jsem já.
Že...
Já jsem udělal záhon velký, udělal jsem zvýšený záhonek a už tam mám nasazené zelí, kedlubny, řetvičky, máme obrovské pole nasazené brambor, teď mi klíčí hrášek, fazole, jo, a Pepa Kozak mi včera říká, jestli máš pole, tak to zasaď, jo. takže máš pravdu, ano.
Jo, takže i na tobě, jo, je vidět ten důkaz, že ten Čech, Moravák, Slezán a Slovák, že vycejtí nějakým způsobem, jako že se blíží možná nějaká nouze a začne hledat, jak by přežil už předem, jo, ještě ta nouze není, ale jako my jsme nachystaní. Že ty, já věřím, já nám teda úžasně věřím, protože tak, jak jsme uměli všechno dělat, od té mikrobiotiky až po atomovky, že nás i ti Rusi museli brzdit, jo, aby jsme jim moc neutekli. A já jsem přesvědčená, že jakmile se tady ta doba temna přežene, že se zase zvedneme, jak v těch minulých tisíci letech vždycky, a že to zase všechno obnovíme, jo? Že obnovíme ten svět a to všechno. Protože prostě máme zlatý ručičky, máme je v genech a umíme pracovat i s těma informacema z toho rodu. Jo? Jako kolik lidí mě řeklo, že už mají mrtví dědečky a babičky a něco potřebovali vědět, nemohli tu informaci najít. Tak šli do meditace a zeptali se v meditaci dědka a on jim to řekl, třeba jak se chovají koně nebo tak, jo. Takže dokážeme se i na té duchovní úrovni opravdu a běžní lidi, jo, žádní šamani, normální lidi spojí se s předkem a on jim řekne, co a jak. Je, co je třeba fajn, že jsme hodně muzikální. A já jako Eva, dcera moje, chodila do hudebky, pak se na to vykašlala, jak v 17 letech, že jo, jako s tím práskla, s tou flétnou. A včera, jak přijeli, tak ona jak se chtěla pochlubit tomu svému přítelovi, že tak já najednou slyším, jak se z toho pokoje začínají ozývat takový líbé tóny, nějaké serenády. Ani jeden tón nebyl falešně a toto nedržela v rukách už několik let. Takže A to mě říkalo zase víc lidí. Jo. Hromadu lidí jako hráli, pak se na to vykašlali, měli rodinu. A pak začali zás. A to o něčem svědčí. To my se jako fakt všechno, my to obnovíme, jo. Dokážeme to obnovit. Jakmile zareagujeme, tak dokážeme obnovit to, co už umíme, to, co v sobě máme. Ale zároveň se i hodně lidí rychle všechno naučí. Stejně prostě jak ten Q fenomén, jo. Přišlo to sem, teď najednou to lidi začali zkoumat, rychle se propichne, co se děje, jestli tam bude nějaký podvod, nebo nebude, nebo něco, jo. Tak ty lidi na to přijdou velice rychle. A jsem přesvědčená, že kdyby nás přestali dusit a do nekonečna využívat a vykořisťovat, že by se velice rychlo přišlo vlastně na to, že by jsme se zvedli a že by se ukázalo, kdo jsme. My máme tu karmu národu, daje jako dobrá, jsem přesvědčená. A my jsme bílí, že jo, máme hodně slovanský to DNA, takže jsme velice schopní. A my si to teďka začínáme pořádně uvědomovat až teď. Jo. Já jsem přesvědčená, že tohle, o čem já mluvím, o tom uvědomění si toho, kdo jsme, že teď přichází ta vlna. Jo. Že my jsme třeba jako museli dovědět o tom QAnon, museli jsme se dovědět, že koncepce nějaká, jo, koncepce sociální bezpečnosti tamhle z Ruska. Je taky zajímavý, že když jsem byla na tom fóru koncepce sociální bezpečnosti, tak nás sám Pjakin prostě zdravil a že to byla kromě Ruska první taková akce, jako na světě, jo, u nás právě, jo, že sice jako ta KSB podle slov někoho už i v Polsku, ale hlavně u nás se uchytila, protože u nás se to prostě uchytí, u nás se vždycky nande dostatek množství lidí, dostatečně inteligentních, aby to začali zkoumat a aby na tom dokázali najít to nejlepší a vzít si to, jo, vzít si to a začít na tom stavět, začít to rozvíjet a začít to využívat pro sebe. A taky si myslím, že jsme vystavení i ideologii právě jiných etnik, které usilují o to naše zničení, protože prostě jako to jako chtějí, že jo. A já jsem třeba, proč si myslím, že je potřeba to teďka vlastně jako, že se to zvíhá, že ta vlna toho národního uvědomění se právě teďka probouzí a zvíhá se. Tak já jsem si to uvědomila, když jsem někde na nějakým Facebooku uviděla nějakou takovou diskuzi právě o nás, kdy zase někdo na nás nadával, jaký jsme, jo, jak si necháme všechno líbit, jak jsme ty oběti na té pozici v oběti, jo, jak jsme tohleto a tamhleto a onohle dopustili a jak hrozně volíme a já nevím, co ještě, jo, jako co tam bylo. Už jako nevím, teďka nemám ten předchozí komentář, jako na který teda ta paní reagovala, ale ona napsala, paní Rita, úplně úžasnej, tak píše, jo, jo, do chomoutu, do zotročení, jo, a ona napsala, ne, jakože se necháme zotročit, tak, a ona píše, ne, oni tam jsou vedeni, naši lidi mají inteligenci, rozum, představu o své zemi, ale jsou stále někam manipulováni a jejich pozornost je odváděna. Nesnižujte schopnost našeho národa. Je skvělý, vynikající, vždy
plní celou Evropu. Hele, Helenko, máme tady telefon. No? Dobrý den.
Dobrý den, Miller. Ano, omlouvám se, že vás vyrušuju v povídání, jenom vás teďka poslouchám a paní hovoří, promiňte, teďka jsem zapomněl jméno,
paní hovoří Helena o tom, jak
jsme, ano, pardon, paní Hezleno, my máme totiž, někdy jsem to čet, mě zajímají horoskopy, že my máme totiž, ale to nezní špatně, původně božský původ, my jsme božský národ, my máme v sobě tohle všechno, přirozenou inteligenci, přirozenou duchovno, my to máme v sobě, proto nás všichni chtějí kolonizovat, všichni nás chtějí ovládat, že skrz nás vlastně se dá ovládat, se říká Evropa, že jo. Tak jenom takováhle poznámka, jenom takovýhle poznatek. Mm.
Jasně, moc krát děkujeme za připomínku a určitě Helenka na to zareaguje. Děkujeme.
No. Jo, a děkuju za takový krásný porady, děkuju moc. Mějte se hezky.
Nastanou.
No tak úžasně, Helenko. Já děkuju. Pán se úžasně napojil, zase to prozradil, co jsem chtěla říct. Ale přesně tak, já jsem přesvědčená, že my jsme potomci hyperborejců, ale to jsem právě chtěla říct až nakonec, jako vyvrcholení pořadu.
Hele, tak už se nenapoju, já už držím pusu, já už si to kolikrát koušu do jazyku, ale teďka dívej se, naši posluchači, no.
Tak to je ale dobře, že jo, to funguje. No a potom někdo tam ještě něco napsal, že jsme vlastně poražení, jo, a ona, ta paní Rita, tam napsala do komentářů. Ale no tak to jsou keci v kleci. Nad námi nikdo nikdy nezvítězil. To jenom naše vlády nás prodávaly jako levnou sílu. Ale lidi už jsou zvyklí čekat, trpělivě čekat, až přijde jejich čas. A to pak páni Němci uvidí ten cvrkot. Takže toto bylo, já jsem okamžitě na ní zareagovala, hned jsem ji napsala. A přesně tak, přesně takhle to cítím já. My nejsme poraženi, ale my jsme něco jako byli, já jsem viděla jednou dokument, který byl o dinosaurech. Jo, který byl o dinosaurech, různé hromadu dinosaurů bylo a pod jejich nohama se pohybovali malí, čilí, šikovní, bystrý, prostě potvůrky, savci. A taky jako se nedá přece říct, že byli poražení, jo, nebo že byli, že tady tyhle ty savci byli oběti, jo, že byli oběti. Prostě oni byli jiný druh, jo, byli to, dejme tomu, jako myši nebo kočky, nebo já nevím, co to bylo, jo, jak to vysvětlují vědci, jo, to je jako vysvětlení vědců. A jakmile, a oni jako prostě tam běhali, že jo, dělali si ty chodbičky, ty svoje rodinky a museli koukat napravo, nalevo, sledovat prostě východ, západ, sever, jih, odkud se blíží nějaký dinosaurus, tyrannosaurus. Teďka museli vědět, jestli je to masožravý, nebo jestli je to vegetarián, jo, museli vědět, jako jak mají ty svoje nory postavit, aby jim to nerozšlapali, prostě, jo, ty jejich díla. Takže to je jakoby tenhle ten impuls, tenhle ten reflex, přesně já v sobě mám, sledovat, co se kde děje, jo, co se děje v Rusku, co se děje jako na východě, co se děje na západě, mít přehled, abych věděla, kdy přijde, odkud co, jo, protože já jsem Čech, jsem Češka teda, vlastně Moravanka, a potřebuju být na to připravená, abych dokázala přežít. Jo? A já si myslím, že my všichni jsme takoví. A i v každé té profesi jsou lidi, kteří, já nevím, třeba účetní, kteří musí sledovat, co se děje v tom zákonodárství, musí mít síť kamarádek účetních, že jo, musí mít daňovou poradkyni nebo poradce, aby uchránili tu svou firmu před tím systémem, aby měli všechno v pořádku, aby měli práci a tak dál, jo. Takže toto musí v nás být, musíme sledovat proto QAnon, proto KSB, prostě jo, hledám, co kde je dobrýho v tom světě, co mi pomůže přežít. Co mi pomůže, ale nejenom přežít, ale i žít dobře a být nachystanej, abych byla na těch startovních blocích v tu chvíli, kdy přijde vlna a ty dinosaury smete jako, jo? Nebo až se pobijou mezi sebou, jo? A až udělají prostor. My nemůžeme o sobě mluvit tak, že jsme v oběti nebo já nevím co, ale jsme malí, jo? Jsme malá zemička uprostřed těch velkých jakoby oblud, jo, a musíme s tím počítat. A myslím si, že to děláme velice dobře a že vůbec nemáme na co vlastně nadávat u sebe, protože my přežíváme, jsme tady a máme něco nádherného, máme pořád v sobě ty schopnosti, dokážeme je kdykoliv obnovit a makali jsme, i já se teda chlubím sama, že i já vlastně jsem makala desetiletí a makám na tom, abych já i ti moji klienti, aby měli tu schopnost a ty schopnosti se napojit na to vědění těch svých předků a aby se neustále dokázali rozvíjet i za těchto podmínek mezi těma dinosaurama. A jako myslím si, že je dobrý a že by bylo fakt fajn vědět a dopátrat se po tom našem původu. Jo? Kdo jsme se tady vzali, odkud jsme přišli. A tak jsem pátrala taky, mnoho z nás vidělo ten cyklus, až se zbudí Atlantané, že jo, jako, tak kdo se na to dívá, tak vidí velice rychle, pozná, že je tady jakási bílá elita nebo jakási elita, která má svoje cíle a jejím cílem je ovládnout planetu, zbavit se bílé rasy, zbavit se hlavně Slovanů, protože tím vadí, že jo? A za tímto účelem dokázali proniknout do všech vlád na celém světě a tou formou postupné infiltrace a tím, že dokázali změnit prostřednictvím třeba i církví a všech takových institucí historii na celé planetě. Jo, samozřejmě i tu naši. Teď my jako se máme vůbec spolehnout na ty naše nejstarší dějiny, že? Takže tohle to oni. Já jsem třeba jako zkoumala fenomén pálení knih. Jo, dívala jsem se na nějaký dokument o tom, jak se u nás pálily knihy, že u nás vlastně ten Páter Koniáš dokázal spálit 30 000 knih. A tohle to probíhalo nejenom u nás, a my to nevíme, ale právě v tu dobu přibližně tohle to probíhalo na celém světě, nebo skoro na celém světě, kde byla na celém světě násilně změněná minulost celého lidstva. Neuvěřitelný. Ale náhodou jsem přišla na určitou stopu, odkud my vlastně jsme, a to v knižce, a teď to všem řeknu, protože je volně dostupná, a jmenuje se Národ v lénu bohů, kde pan Ivo Wiesner píše, že jsme potomky hyperborejců. A ta knížka se dá najít třeba na serveru Suene, ale když napíšete do vyhledávače Národ v lénu bohů, tak vám to tam vyjede, navede vás to tam, je to pár, pár stránek A4, je to nádherná, jako já to mám ve formě malé knížečky, kde on tam popisuje, že jak, a docela jako podrobně, jo, podrobně popisuje, jak vlastně z Hyperboreji se předtím, než tam byla velká, to teďka už rychle zkracuju, protože budeme brzo končit, tak vlastně z Hyperboreji jejich mudrci a jejich vizionáři zjistili, že bude katastrofa, že je čeká nějaká katastrofa, že se potopí ten kontinent, tak ve dvou kolonách, ve dvou proudech ti hyperborejci z té Hyperboreje odešli a odešli ve dvou proudech. Jo? Jeden proud byl takový, jak kdyby jako západní přes Island, Grónsko, Island přišli sem jako v podobě Keltů. A druhá kolona přišla z východu, ta se zase jak kdyby jako, to byly Slované Áriové, z kterých se vydělily určitý proudy a jeden z nich Nýsové došli k nám do Srbska a ti Kelti a ti Nýsové se vlastně na tady tom území, kde jsme my, se tady propojili a vytvořili speciální národ, který má určitý speciální, si myslím, vlastnosti a určitou jedinečnost. Já neříkám, že ty ostatní národy nejsou jedinečný, jo? To vůbec nechci říct, ale my máme určitou specifickou jedinečnost, že jsme něčím velice zvláštní, protože jsme potom ty těch hyperborejců a neseme v sobě to, co si přinesli ti Keltové, kteří putovali z té Hyperboreji sem a vlastně vybudovali určitým způsobem trošku jinou civilizaci, než vybudovali ti Nýsové, zase, kteří přišli z toho východu. Jo? Takže se ty jejich schopnosti, znalosti, vědomosti a ty energie se spojily právě tady u nás. Píše pan Ivo Wiesner. Já jsem to konzultovala potom ještě s člověkem, který se tím zabývá. A jak to jako on cítí, zkoušela jsem se i napojit na to v nějaké meditaci své, akorát jsem se teda jako dopátrala bohužel jenom do toho života, kdy jsem jako Slovan byla zahubená v procesu násilného pokřesťanšťování, jo, takže jako tady právě s tímhle jako nedopátrala jsem se nikam dál, jako v tom indickém životě jsem taky jako se nedostala, jo, dál, jo, než třeba do takového 12. století. Ale tady jako bych chtěla přečíst, aspoň na závěr, než skončíme.
Hele, mně se studio, které jede po mně, neozývá, takže klidně čtí, protože a mimo jiné jsem tuhle knihu okamžitě zapátral a našel jsem ji ve formátech na Uložto, takže si ji můžete zadarmo stáhnout, je to taková věc, kterou propagujeme, ale je to prostě tak, je to tam v několika formátech, takže určitě můžete se na to podívat, jo?
Mhm. Je to jako fakt stojí to za to, jo? Je to malinká knížečka, takhle když ji mám v té podobě tištěné, jako já ji mám. A ten někdo, kdo se tím hodně zabývá, těma dějinama zamlčenýma, tak mě potvrdil, že on s tím taky souhlasí, že jako je to, že podle něj má pan Ivo Wiesner největší, nejlepší cit na dějiny a hlavně na naše dějiny. Takže já přečtu jenom takovej úryvek. Mýty starých Řeků hovoří o tom, že za zemí Skytů a dále za horami Ripejskými, horský komplex Pamíru, Hindukuše, Karakoranu a Himaláje, daleko na severu, přímo pod severní hvězdou, žil šťastný lid hyperborejců, neznající lží, nenávist, závist a války. Hyperborejci byli národem zbožným, bohy vyvoleným a milovaným. Bohové i heroové hyperborejce rádi a často navštěvovali. Traduje se, že zejména Apollon v jejich zemi rád odpočíval. Podle Řeků byli hyperborejci statní, měli v oblíbě sport, ale i umění. Barva jejich kůže byla velmi světlá, doplňovali ji slámově světlé až modravě popelavé vlasy a oči. Země hyperborejců byla vlastně souostrovím, obklopujícím v oblouku severní pól, místo, kde Atlant nese na bedrech oblohu. Mýty hovoří o mírném klimatu, velké úrodnosti, půdy Hyperboreje, kde slunce nezapadalo. Takže konec citátu. Já jsem opravdu ten Homer ve svých knížkách, a teď jako přesně nevím, jestli to byl mýtus o Odysseovi nebo Jasonovi, kdy popisuje, jak opravdu odlet Apollona z ostrova, nevím, Délos, nebo nevím přesně teď, jak zrovna ho uviděli, jak Apollon odlétá do své milované Hyperbory. Opravdu to tam je, tady to takže nekecá, pan Wiesner. A já si myslím, že bychom měli zkusit se na to podívat. My jsme prostě národ, který nikdy neválčil. Byl jenom využívaný pro války někoho jiného. Takže už proto ta naše karma musí být jako lepší než karma třeba těch některých jiných národů. A taky jsme nikoho nekolonizovali, nikoho jsme nezotročovali, protože máme možná v sobě opravdu vysokou kulturu. A teďka ještě něco, co píše pan Wiesner o keltské kultuře v českém, moravském a slovenském západním prostoru. Takže nositeli této kultury byli potomci první keltské vlny, která k nám dorazila někdy kolem 8. století před naším letopočtem. Tito keltové se usídlili na vrchovinách a v podhůří hor, v zalesněných územích horních povodí našich řek. Byl to lid přinášející sebou již vykrystalizovanou duchovní kulturu, pevnou sociální organizací a na svou dobu velmi pokročilé technické znalosti a dovednosti. Hlavní slovo měla kněžská elita, druidové, která dohlížela i na vojenskou a správní šlechtu. Prostý lid, ambakté, byl veden a vychováván v duchu vysoké sociální i duchovní etiky k pracovitosti, vzájemné snášenlivosti, poslušnosti náčelníku a druidu a k uctívání bohů. Druidové dohlíželi na to, aby ambakté měl dostatek, jakoby lid, že? Měl dostatek prostředků ke spokojenému a důstojnému životu a aby nebyl týrán či utiskován šlechtou. No nádhera, jako to musel být takový krásný čas. A dalším jeho názorem je, že semka vlastně přišli z východu Nýsové, tady je od nich taková jako docela podrobně popsaná ta vlastně geneze, jak to přišlo, jak to bylo. A teďka tady přečtu něco o nízkých kmenech. Nízké kmeny vstupující do Čech, Moravy a Slovenska přibližně kolem, jo, takže Čechy, Moravy, Slovensko, jo, neměli bychom se vůbec od sebe nějakým způsobem oddělovat. Přibližně kolem poloviny 6. století jsou keltskými starousedlíky přijímány přátelsky a s otevřenou náručí jako pokrevní příbuzní. Nízké kmeny z Kelty brzy splývají a začíná se rodit nový národ, v jehož žilách proudí stejný díl keltské a nízké krve. Splnili se tak starobylé keltské věžby o příchodu východního lidu, s nímž keltové vytvoří národ bohým předurčený k vůdčí duchovní úloze, až přijde čas. Splynutí Keltů a Nýsů usnadnila skutečnost, že se vzájemně velmi podobali jako bratr bratru. Byli statní, světlovlasí až plaví, modrých očí či modrozelených očí, stateční, odvážní a tvrdošíní v boji. Kelti i Nýsové měli dobré zbraně. ale sahali k ním až v krajním případě, kdy nepřítel jiný argument nechápal. To je důležitý, jo, tady tohleto. Tak byli ochotní a schopní vlastně bojovat. Byli ochotní jít do boje, aby bránili ty svoje lidi, aby bránili ten svůj lid. Potom tady jsou popisy těch všelijakých těch zbraní, že? Nýsové i Kelti byli donuceni k boji, převyšovali protivníky statečností, houževnatostí a bojovým uměním. Blízká povaha se projevovala i ve velké oblíbě hostin spojených se zábavným vyprávněním. Byli povídaví a měli schopnost velké imaginace. Rádi přijímali novoty a snadno se přiučili novým poznatkům i dovednostem. Milovali slávu, pestré oděvy, ale také víno a pivo z ječmene a chmele, kterému říkali korma. Lpěli na náboženských a etických tradicích a své mrtvé spalovali. Keltky i nýsky měli rovná práva s muži. Spolu s nimi bojovali a účastnili se hostin, aniž zadali své ženskosti. Keltky měli často výjimečné schopnosti, které uplatňovali jako kněžky drusady v léčitelství, věštění budoucích dějů a při bohoslužbách. S plynutím Keltů s nýsy převzali jejich potomci četné tradice, mýty i pověsti, které dochovali do dnešních dnů. Teprve moderní archeologický výzkum potvrzuje jejich keltský původ a tak dál. Pak jsou tady nějaké mýty, svátky a pověsti, ale to už je tady, už máme hodně hodin. Takže já bych chtěla teda doporučit všem, kdo pátrají po našich starších dějinách a kdo by si jako chtěl uvědomit, kdo jsme a jaký neseme dědictví, takže je to hodně potřebná knížka a možná že dokáže u mnoha lidí povzbudit takovou jakoby hrdost, jo? Hrdost na nás a na to, co máme k dispozici. A já už bych to nechtěla dál roztahovat, protože pak jsem chtěla mluvit o našem jazyku, o češtině, o tom zázraku, který my máme vlastně v rukách, ale je to už taková jakoby nová kapitola, jo? Už na to bych potřebovala trošku víc času. A i třeba jsem chtěla podrobněji mluvit ještě o nějakých těch věcech, co tady ten pan Ivo Wiesner napsal, ale tak jsem to takhle zkrátila a lidi si to můžou přečíst sami potom.
Hele, já si myslím, že určitě vytvoříme ještě další program, protože já si myslím, že ta národní hrdost teď v té době, kdy se zase mluví o té globalizaci, kdy se zase prostě ta Evropská unie snaží z posledních jako kdyby sil to nějak natáhnout, to prostě přetlačit tu stranu, tak my bychom asi neměli tak nějak sklánět hlavy nebo být trudomyslní, právě že bychom tu energii, ten nové tvořivé síle měli dát a možná, že bys o tom měla pohovořit, jakým způsobem, na co navázat, jak se to správně probouzí, co by člověk měl cítit, jo. A teď je to strašně důležité o tom hovořit, protože když ne, teď kdy?
No já jsem právě přesvědčená, proto jsem to chtěla tady tohle, toto téma otevřít a myslím si, že by to, kdyby to mohlo být interaktivní, kdyby třeba lidi více psali nebo více volali ohledně nějakých pramenů, ohledně zdrojů, které by se dali studovat, které by se dali pro vlastně prozkoumat. Já třeba tady jsem tu češtinu, jo? O češtině nádherně mluví někteří autoři. Jeden autor je tady třeba pan Vladimír Skalička, vydal v roce 51 ohromující knihu o našem jazyku. Já jsem to teda našla na mega knihách, tak to určitě si objednám. No potom ještě jsem viděla nějaký knížku, která má to teda dva díly. A potom jsem ještě viděla knížku o češtině, o takový jakoby vyznání z lásky k českému jazyku a k tomu jako zázraku, který dokonce napsal nějaký židovský autor, ale já jsem úplně zapomněla jeho jméno i název té knížky, ale tak doufám, že se tomu dopátrám, že to nějak vygooglím. A jako myslím si, já si to ani nemyslím, já to cítím v sobě, cítím to v srdci, že bychom měli nějaké to národní obrození. Já jsem přesvědčená, že už to začalo, že už je mnoho lidí, kteří se tím hodně zabývají, kteří vytahujou různý témata, kterých je dobrý se chopit a je jich hodně, jo, je opravdu hodně těch témat ať už je to čeština, nebo to, co jsme uměli, to, co jsme dokázali, jakou jsme měli tu ekonomiku, jaký bylo vyspělý to naše hospodářství. Ale zase na druhou stranu je potřeba uvědomit, že my jsme v náručí jak kdybych jako větších dějů. A někdy je možná dobře, že některé ty fabriky jsou třeba zbořeny, jo, protože budeme moct dělat nový ty věci. Jo? Postavit je nový. Jo? Nový provozy, nový různé záležitosti na místě těch
nový
skladů.
Nový a lepší, jo?
Nový a lepší, přesně tak. Nový a lepší a třeba úplně jak na jiných technologických základech.
Hele, Helenko, já jsem prostě strašně rád, že jsme dneska spolu mohli vysílat a myslím si, že bychom zvládli ještě další 2 hodiny, protože o tom češství, o tom, co jsme za národ, co jsme za, na co můžeme navazovat, na co prostě bychom mohli být hrdí, o tom se tady strašně mluví, spíš se vždycky mluví, jak jsme tahli za ten kratší konec, ale já vždycky bych apeloval na to, aby jsme to čeští, aby to, kam jsme přišli, na co navazujeme a co jsme už dokázali, aby jsme to připomínali si, aby jsme to připomínali naší mladé generaci. Teď tady za mnou přišla vnučka, ještě že jsem měl vyplý mikrofon, protože tady mě tahla sluchátka z uší, rvala to na plně. Nechci říkat na co, a říkat dědo, už pojď, tak. Takže já musím stejně předat vysílání, máme skoro 10 minut, Pavel nás nechal přetáhnout. Já ti moc krát děkuju za podnětný pořad a poprosím tě, ať ještě po ukončení chvíličku počkáš, kdy bychom se domluvili, jestli prostě něco samozřejmě vytvoříme. A jak vám Helena říkala, prosím, na Helenin mail nebo na Studio Morava můžete psát, pište podněty, pište náměty, nebo nám hodně telefonujte, interaktujte s náma, vytvářejte prostě tu diskuzi, protože ty pořady jsou pro vás. Já vím, že se to dobře poslouchá, ale bez vaší pomoci, bez vašeho aktivního zapojení do této jako kdyby buditelské činnosti, protože Helenka je takový národní buditel, jo, tak bez ní to nedokážeme, jo, musíme jet všichni. Takže Helenko, já tě poprosím, ať se rozloučíš a musíme předávat. Děkuji moc studio, které nás vystřídá. Je to Pavel Hlávka, takže díky Pavle za to, že jsi nám umožnil chviličku být díl a já se s vámi za sebe loučím a ještě pustím Helenku a krásný dobrý večer.
Já se taky loučím, přeju všem krásné odpoledne a zbytek večera a buďme hrdí, že jsme Češi.
Tak, to bylo.
Kdo jiný by to dokázal, co jsme dokázali.
To byl krásný závěr.
Hezký večer.
Hezký večer, naslanou.